Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, je 18. novembra roku 2025, meniny má Eugen a dáme si historické okienko. Napríklad v roku 1626 v tento deň pápež Urban VIII vysvetil v talianskom Ríme nový chrám svätého Petra, stojaci na mieste pôvodnej konštantínovskej baziliky. V roku 1903 sa narodil v Banskej Štiavnici elektrotechnický vedec Ľudovít Knepo, ktorý napríklad skonštruoval termočlánok a transformátor bez použitia medi, čo vyvolalo veľkú pozornosť aj v zahraničí. V roku 1907 sa narodil v Liptovskej Sielnici básnik a spisovateľ Andrej Plávka. No a do doby nedávno minulej sa dostávame v historickom kalendári. V roku 1989, v tento deň, zahraničné rozhlasové stanice Slobodná Európa a Hlas Ameriky oznámili, že na následky zranenia pri zákroku na Národnej triede v Prahe zomrel študent Martin Schmidt. Neskôr sa však ukázalo, že išlo o hoax. Ponovom povedané, v roku 1992 v tento deň Slovenská národná rada prijala zákon o zriadení Národnej banky Slovenska, ktorá vznikla v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky, teda 1. januára 1993. No a 18. novembra v roku 1991 zomrel v Bratislave československý politik a štátnik Gustáv Husák, prezident Československej socialistickej republiky v rokoch 1975 až 89. Narodil sa 10. januára roku 1913. No a teraz späť do reality. Dnes bude minister Ráš informovať o nehode vlakov na východe. Šéf Severoatlantickej aliancie Rutte sa v Bratislave stretne s Ficom. Úrad vlády to potvrdil. Po rokovaní, ktoré sa začne o 17.30, nebude žiaden mediálny výstup a Peter Pellegrini príjme vyslancov Európskej únie. Ďalej, minister zahraničných vecí bude tiež pracovať. Tentokrát je na pracovnej návšteve v Českej republike. Zelenský tiež rokuje a cestuje. Tentokrát v Španielsku o ďalšej podpore. Trump príjme saudsko-arabského princa Bin Salmána a snemovňa reprezentantov bude hlasovať o zverejnení spisov o Epsteinovi. Peter Pellegrini kritizuje zrušenie voľna 17. novembra a hovorí, že vláda týmto krokom urobila chybu. Zbytočne to prispieva k zvýšeniu napätia, pretože sa ukazuje, že občania tento sviatok považujú za jeden z najdôležitejších v novodobej histórii. Povedal s tým, že 17. november si zaslúži rovnakú pozornosť ako SNP. Nuž, Peťko je už evidentne v kampani. Peter Pellegrini vníma vyjadrenia Roberta Fica o tom, že 17. november bol komunistický puč ako snahu provokovať. Ako by tým chcel znevážiť všetkých študentov a mladých ľudí, ktorí vtedy vyšli do ulíc. Ako by im chcel povedať, že tam boli zbytoční, lebo to bolo pripravené, komentoval s tým, že premiér by sa nemal takto vyjadrovať. Prezident vraví, že sú historické fakty, sú živí ľudia, ktorí bojovali, boli na námestiach a vyjednávali porevolučné usporiadanie Československa. Podľa Pellegriniho je to z Ficovej strany len snaha zaujať a on s tým absolútne nesúhlasí. Hrdinami 89. boli študenti a občania, ktorí vtedy do ulíc vyšli. Dodal s tým, že tento sviatok treba oslavovať, nie dehonestovať. Nuž, tak si povedzme, čo to teda povedal pán Robert Fico. Ten označil v diskusii so študentami v Poprade 17. november za normálny komunistický puč. Špičky komunistickej strany v roku 89 pochopili, že krajina nie je konkurencieschopná, že hospodárstvo, ktoré je založené na štátnom vlastníctve, už nemôže fungovať. Tak urobili rozhodnutie a pustili to, povedal študentom. Zároveň sa spýtal, či bol niekto v roku 89 zatvorený, zabitý. Nebol, lebo to kontrolovali komplet špičky komunistickej strany. A potom sa ma pýtajú, prečo mám taký vlažný postoj k 17. novembru. No preto, lebo to tak bolo. Bolo to kontrolované, riadené, pokračoval. Podľa Fica, ak by chcel ten režim, ktorý mal v dispozícii armádu, zbrane, všetko, tak by držiť ďalších 15 rokov bez akýchkoľvek problémov, ako to dnes vidíme napríklad podľa Roberta Fica v Bielorusku. Poďme k inému súdku. To, čo sa udialo za tie posledné 3 dni, a že toho nie je málo. Andrej Danko hovorí, že bolo pre neho šokujúce, že miliónovú dotáciu dostala u Petra Kmeca aj firma prezidentovho poradcu. Minimálne by očakával odchod z poradcovskej funkcie, povedal v relácii Na telo. Ďalej hovoril o vplyvoch lobingu u Pellegriniho. Predseda SNS má vážnu výhradu aj k práci polície. Či dôveruje Matúšovi, Šutajovi, Eštekovi, ale nepovedal. Žiaľ Bohu, v období rokov 2020 až 2023 aj moje okolie týrali. Nikto si nežiada nikoho hlavu, nemám krv v očiach, ale po 2 rokoch by mali byť výsledky iné. Danko na otázku, či dôveruje ministrovi vnútra, neodpovedal, že verí len sebe a svojim nominantom. V súvislosti s Miroslavom Lajčákom Danko povedal, že sa Robertovi Ficovi čuduje, že si na hrudi chová hada. Erik Kaliňák nevidí dôvod na to, aby Miroslav Lajčák skončil ako premiérov poradca. Podľa neho v komunikácii s Epsteinom nejde o etické zlyhanie a ani len o náznak trestnej činnosti. Matúš Šutaj Eštok očakáva od premiéra, že bude mať rovnaký meter aj voči svojim ministrom. Spomenul ministra dopravy Jozefa Ráža a ministra investícií Samuela Migaľa. O Huliakovi ani slovo. O odchode vicepremiéra Petra Kmeca predseda Hlasu povedal, že je prejavom politickej kultúry. Šutaj Eštok sa vyjadril aj k ministrovi dopravy, nominantovi Smeru Jozefovi Rážovi. Musí byť zobraná do úvahy aj demisia, ktorú ponúkol. Jednoznačne nepovedal, či Hlas trvá na odchode ministra dopravy. Tak, a teraz k včerajším udalostiam. V Bratislave prišlo na protest 50 tisíc ľudí, povedal Michal Šimečka na základe odhadu organizátorov. Bolo im menej. V príhovore sa predseda Progresívneho Slovenska poďakoval ľuďom, ktorí pred 36 rokmi prišli na námestia protestovať a vybojovali Slovensku možnosť žiť v demokracii. Túžba po slobode je silnejšia než arogancia moci. Jedno gesto vzdoru je silnejšie než 10 nenávistných tlačoviek z úradu vlády. Miško, tak si spomínam na tie nenávistné tlačovky z úradu vlády v rokoch 2020 až 2023. Aj to bolo iné, ja samozrejme. Odkazy napísané kriedou budú silnejšie než všetky zmanipulované videjka Erika Kaliňáka, povedal líder Progresívneho Slovenska, ktorý ocenil študentov z Popradu a ich iniciatívu. Šimečka sa v príhovore venoval aj starším ľuďom, pýtal sa ich, či sa im v súčasnom stave na Slovensku dobre žije. Chcete žiť v krajine, ktorá upadáva, zaostáva, v krajine, ktorá sa klania imperiálnej mocnosti a masovému vrahovi z Moskvy. Ja som si pri tých slovách, že klania imperiálnej mocnosti, si predstavil inú imperiálnu mocnosť. Teda pýtal sa Šimečka s tým, že či im neprekáža, že premiér Fico poslal nespokojných študentov bojovať na Ukrajinu. Predseda Progresívneho Slovenska a samozrejme líder odkazuje ľuďom, že opozícia je pripravená na zmenu a chce poraziť Roberta Fica v nasledujúcich voľbách. Šimečka prislúbil, že jeho prípadná nová vláda opätovne zavedie 17. november ako deň pracovného pokoja. A tým bude vyriešené všetko. Amen. Slovensko potrebuje novú nežnú revolúciu, revolúciu slušnosti, odbornosti a poctivého spravovania krajiny, vyhlásil Branislav Gréling na bratislavskom proteste. Nádej nie je slabosť, je to rozhodnutie, že sa nevzdáme, je to rozhodnutie, že veríme v to, že zajtrajšok môže byť lepší ako dnešok, dodal predseda SAS. To sú tí paradoxy. Najviac bojujú za slobodu tí, čo vymysleli a schvaľovali povinné testovanie, stáli v radoch v daždi, aby s modrým papierikom mohli ísť slobodne, podotýkam, do práce či do obchodu. Dnes bojujú za slobodu najmä tí, čo stáli v týchto nekonečných radoch. Dávam bolševikovi rok, maximálne dva, vyhlásil predseda démonkratov Jaroslav Naď Múdry na bratislavskom proteste. Fico podľa neho chráni svojich ľudí tak, ako to robili komunisti, aj preto prirovnáva smerovanie Slovenska s časmi spred novembra 89. Je na čase vykúriť z našej vlasti všetkých komunistov, eštebákov, rusofilných kolaborantov a ich pohrobkov, vyhlásil Jarino. Ešte, že mu nevyklzlo z úst niečo o konečnom riešení, ale to skrýva za hlbokú orbu. Verí, Jarko, že november nebol komunistický puč, ale vy, Robert Fico, už veľmi, veľmi skoro budete definitívne fuč, odkázal Naď z pódia. No, a nik z prítomných ho nezastavil. Čapotali mu ako zmyslov zbavený, heslá na transparentoch hovorili čosi o demokracii, slobode slova či názoru. Jarinové mokré sny však hovoria o inom. To ale nevadí, lebo Fico, to je základné heslo. Inak, Jarino dáva bolševikovi rok, maximálne dva. Z jeho vyhlásení o orbe a vykúrení však vyplýva, že tým bolševikom je vlastne on. Iniciatíva Mier Ukrajine prečítala na bratislavskom proteste manifest k 17. novembru. Píše v ňom, že sloboda a demokracia sa musia neustále brániť a udržať sa v Európe. Je to našou povinnosťou. Občanom odkazuje, že dosť bolo strachu a opatrnosti. No a citujem jeden z bodov. Dnes stojíme pred veľkou výzvou udržať na Slovensku demokraciu. Našu krajinu ovládli klamstvá, nenávisť a korupcia. Vláda prijíma zákony inšpirované Ruskom. Ohrozená je sloboda médií a nezávislosť súdov. Táto vláda sa bojí pravdy a odvahy a podsúva nám ruskú propagandu a konšpirácie. No a polícia píše, že všetky včerajšie zhromaždenia prebehli pokojne a zverejnila aj svoje odhady účasti. V Bratislave na proteste sa zúčastnilo približne 40 tisíc ľudí, organizátori narátali 50 tisíc ľudí. V Košiciach 15 tisíc, pôvodne sa hlásilo 25 tisíc, v Banskej Bystrici okolo 8,5. V Prešove a Žiline podľa polície po približne 3 tisíc osôb, v Trnave okolo 2500, aj keď Matovičovi ľudia hlásili 8 tisíc, v Piešťanoch 1200, v Poprade asi 1000. Na viacerých ďalších miestach, vrátane Považskej Bystrice, Spiskej Novej vsi, Bardejova, Martine či v Ružomberku, sa počet účastníkov pohyboval v stovkách. Robert Fico vyzval ministra vnútra a generálneho prokurátora, aby začali opäť vyšetrovať vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na podujatí k 17. novembru v Nitre to spojil s komunikáciou sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina a vyzval OČTK, aby to začali riešiť. V komunikácii Epsteina, kde sa spomína aj Ficov poradca a niekdajší minister zahraničných vecí za Smer Miroslav Lajčák, sa hovorí aj o páde vlády. Robert Fico pri prejave v Nitre povedal, že bolo chybou, že neviedol Smer vo voľbách 2020. Lídrom kandidátky bol vtedy Peter Pellegrini, ktorý sa po vražde Jána Kuciaka a demisii Fica stal premiérom. Keby sme pokračovali v roku 18 a ponúkli svoj príbeh, tak tie voľby vyhráme, vyhlásil. Robert Fico počas svojho prejavu zopakoval výzvu, aby sa na Slovensku zmenil politický systém. Nemôže kandidovať 31 strán, povedal s tým, že taký je odhad najbližších volieb. Zároveň dodal, že fungovať nemôžu ani široké koalície zložené z názorovo rozdielných strán. No a Robert Fico sa 2 roky po parlamentných voľbách vrátil k svojmu predvolebnému sľubu, že do ústavy zakotví možnosť skrátiť referendum volebné obdobie parlamentu. Vyzval ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby sa k tejto otázke postavil a venoval sa jej. Boris, sadni si so svojimi ľuďmi a opätovne otvor otázku, či nevieme vrátiť naspäť do ústavy článok, ktorý bude garantovať občanom Slovenska, že môžu vyvolať predčasné voľby aj referendum. Tu máme dlh voči slovenskej verejnosti, povedal na stranickej akcii v Nitre. A keby len v tomto máte dlh, však áno. Disciplinárka s Danielom Lipšicom bude pokračovať 17. decembra ďalším dokazovaním. Včera zaznel disciplinárny návrh generálneho prokurátora Maroša Žilinku, reakcia stíhaného a vypovedali aj dve svedkyne. Žilinka podal návrh pred rokom. Na najvyššom správnom súde ho zastupuje prvý námestník Jozef Kandera, ktorý navrhuje ako trest preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa. Generálny prokurátor vytýka Lipšicovi závažné disciplinárne previnenie, keď vlani v auguste kričal na riaditeľku osobného úradu. Trestať ho chce aj za to, že ako špeciálny prokurátor pochybil, keď o sťažnosti obvinených v kauze vírus, ktorá sa týkala vytunelovania vojenského spravodajstva, rozhodoval bez oboznámenia sa s utajovanou časťou spisu. Hnutie Áno jednoznačne odmieta akúkoľvek diskusiu o výmene Andreja Babiša ako kandidáta na premiéra. Podľa podpredsedničky Aleny Schillerovej ho občania v demokratických voľbách jasne podporili a nie je dôvod spochybňovať ich rozhodnutie, informuje Echo 24. Aj podpredseda Karel Havlíček zdôraznil, že Babiš zostáva jediným kandidátom na premiéra. Ich hnutie má podľa neho silný mandát a podporu budúcej koalície. Kritiku možného stretu záujmov považujú zástupcovia Áno aj ich spojenci za predčasnú a bezpredmetnú. Tomio Okamura z SPD tvrdí, že Babiš by sa do stretu záujmov dostal až po vymenovaní, pričom zákon mu dáva 30 dní na riešenie. Podobne sa vyjadril aj šéf motoristov Petr Macinka, ktorý očakáva, že rodák zo Slovenska situáciu vyrieši v súlade s právnymi predpismi. Maďarsko podľa Viktora Orbána podá žalobu proti Európskej únii pre zákaz dovozu ruského plynu. Neakceptujeme toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami, vyhlásil maďarský premiér. Napriek ruskej vojne proti Ukrajine, ktorá trvá takmer 4 roky, je Maďarsko jedným z posledných zostávajúcich spojencov Moskvy v EÚ a naďalej je silno závislé od dovozu energie z Ruska, píše ČTK. Budapešť v minulosti využila právo veta v rámci únie, aby získala výnimky zo sankcií zameraných na ruský energetický sektor. V októbri sa členské štáty dohodli, že do konca roka 2027 postupne ukončia dovoz plynu z Ruska. Podľa diplomatických zdrojov tento krok podporili všetky krajiny s výnimkou Maďarska a Slovenska. Poľský náčelník generálneho štábu Vieslav Kukula varoval, že Rusko podľa neho systematicky vytvára podmienky na možnú agresiu proti Poľsku, informuje agentúra Unian. V rozhovore pre poľský rozhlas poukázal na sériu kybernetických útokov a sabotážnych incidentov, ktoré sa v posledných mesiacoch odohrali na poľskom území. Kukula zároveň reagoval na tvrdenie amerického ministra vojny Petera Hexeta, podľa ktorého súčasná situácia pripomína buď rok 39 alebo vrchol studenej vojny. Generál zdôraznil, že Európa aj Poľsko sa nachádzajú v predvojnovom stave a potrebujú masívne investície do obrany, aby odradila Rusko od agresie. Upozornil, že ďalší vývoj bude závisieť od jednoty spojencov v NATO a od ochoty spoločnosti brániť svoje územie. V Poľsku ešte zostaneme. Železničnú trať medzi Varšavou a Lublinom na východe Poľska zničil výbuch. Ide o hlavnú trať vedúcu z poľskej metropoly na Ukrajinu. Poľská armáda skontroluje 120-kilometrový úsek železnice vedúci od mesta Hrubiešov po hranice s Ukrajinou. Vyhodenie železničnej trate na trase Varšava-Lublin do vzduchu je bezprecedentný sabotážny akt zameraný priamo na bezpečnosť poľského štátu a jeho civilistov, vyhlásil premiér Donald Tusk. Táto trasa je tiež mimoriadne mimoriadne dôležitá pre dodávky pomoci Ukrajine. Páchateľov chytíme, nech je to ktokoľvek, dodal. Už predtým oznámil, že išlo o sabotáž, zranenia neutrpel nikto. Len aby sa nezistilo, že páchatelia pochádzajú z rovnakej krajiny ako tí, čo vyhodili do luftu Nord Stream. Nemecko by mohlo podľa ríšskeho kancelára Friedricha Merca čeliť najväčším výzvam od druhej svetovej vojny. Riziká vidí v narušených transatlantických vzťahoch a v správaní Číny, ktoré je podľa neho navonok agresívnejšie a vnútorne represívnejšie. Merc na ekonomickom samite zdôraznil hlbokú trhlinu v transatlantických vzťahoch, ktorá spochybňuje takmer všetko, čo sme 10 ročia považovali za správne a potrebné. Tvrdil tiež, že Spojené štáty americké sa snažia o niečo, čo sa rovná zničeniu svetovej obchodnej organizácie. Pokiaľ ide o európske záležitosti, Merz naznačil, že je pripravený urobiť významné ústupky na dokončenie európskeho kapitálového trhu. Gruzínsko zruší hlasovanie voličov zo zahraničia a protikorupčný úrad, ktorý zriadili v roku 2022 na odporúčanie EÚ. Režim odôvodňuje zmenu hlasovania údajným vplyvom, ktorý môže mať na voličov cudzie prostredie. Oznámil to predseda parlamentu Šalva Papuašvili z vládnucej strany Gruzínsky sen. Tá prerušila kedysi vrelé vzťahy krajín s Európskou úniou, pozastavila rokovania o pristúpení Gruzínska k bloku a obvinuje Brusel z plánovania revolúcie v Tbilisi. Gruzínsky sen tvrdí, že sa stále usiluje o členstvo krajiny v EÚ, ale len pokiaľ bude možné zachovať mier s Ruskom a tzv. Tradičné pravoslávne hodnoty Gruzínska. Rubrika Euromordor. Ukrajina bude v roku 2026 potrebovať 70 miliárd eur finančnej pomoci, uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Pfizerová v liste členským krajinám. Jednou z možností je využitie ruského zmrazeného majetku. Z celkovej sumy 70 miliárd má ísť 52 miliárd na zbrane a armádu. Bez pomoci by sa Ukrajina dostala do finančných problémov na konci prvého štvrťroka. Európa si nemôže dovoliť paralýzu, či už spôsobenú váhavosťou, alebo hľadaním perfektných či jednoduchých riešení, ktoré neexistujú, píše v liste von der Pfizerová. Veľkú časť pomoci budú zrejme musieť poskytnúť členské štáty, teda aj ty, Jožko. Hej, aj ty, Anička. Všetci. Maďarský premiér Viktor Orbán sa postavil proti ďalšej finančnej podpore Ukrajiny zo strany Bruselu. Na sociálnej siete X informoval, že dostal list od predsedničky Ursuly von der Pfizer, ktorá členské štáty vyzvala, aby pomohli pokryť rozpočtový deficit Ukrajiny. Orbán označil takúto požiadavku za prekvapivú a prirovnal ďalšie poskytovanie financií k snahe pomôcť človeku so závislosťou zaslaním ďalšej krabice vodky. Prímerie na Ukrajine pravdepodobne do jary nebude a európski spojenci musia, aj napriek korupčnému škandálu, ktorý zachvátil Kyjev, pokračovať v podpore Ukrajiny. Pre agentúru AP to povedal fínsky prezident Alexander Stubb. Európa si medzi tým podľa neho bude musieť udržať odolnosť a odhodlanie, aby prečkala zimné mesiace, kým Moskva bude pokračovať vo svojich hybridných útokoch a v informačnej vojne po celom kontinente. Ukrajinský prezident Zelenský sa musí rýchlo vyrovnať so škandálom okolo úplatky a spreneveri, pretože aféra len nahráva Rusku, domnieva sa Štúb. Európskych lídrov však vyzval, aby zvážili posilnenie finančnej a vojenskej podpory Kieva, ktorý čelí postupu ruských vojsk na bojisku. Spojené štáty a Trump, rubrika. Nicolás Maduro je pripravený osobne rokovať s Donaldom Trumpom, ktorý ho opakovane obvinuje z účasti na pašovaní drog. Stretnutie avizoval americký prezident v čase, keď do Karibiku dorazilo najväčšie vojenské plavidlo sveta, lietadlová loď USS Gerald Ford. Venezuelský vodca oznámil ochotu stretnúť sa s Trumpom v televíznom prejave. Kto bude v Spojených štátoch chcieť hovoriť, budeme s ním hovoriť z oči v oči, bez akýchkoľvek problémov, povedal. Washington ho označuje za jedného z vinníkov pašovania drog do USA. Maduro tvrdí, že Spojené štáty sa chystajú na vojnu. Tlak na venezuelský režim vytvára Trump aj tým, že za informácie vedúce k Madurovmu zatknutiu ponúka 50 miliónov dolárov. A keby len to, americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že podporuje agresívne kroky proti výrobe narkotík v Mexiku a Kolumbii, nevylúčil ani letecké útoky na drogové laboratória. Jeho slová prišli potom, ako Spojené štáty v posledných týždňoch uskutočnili sériu zásahov proti malým plavidlám podozrivým z pašovania drog v karibských a tichomorských vodách. Trump rozšíril právomoci amerických síl, ktoré teraz môžu podozrivé lode zneškodniť alebo potopiť. Na otázku, či by podporil podobné operácie na území Mexika, odpovedal, čokoľvek, čo zastaví drogy. Neskôr naznačil, že by bol hrdý, keby mohol osobne zničiť kolumbijské kokainové továrne. No a Trump vyzval republikánov, aby hlasovali za zverejnenie spisov k prípadu Epsteina. Niekoľko dní pred hlasovaním zmenil svoj doterajší prístup vo chvíli, keď mnoho republikánov chcelo hlasovať za odtajnenie spisov aj bez prezidentovho súhlasu. Republikáni by mali hlasovať za zverejnenie, pretože nemáme čo skrývať, napísal Trump na svojej sieti. Zákon, o ktorého návrhu má snemovňa hlasovať tento týždeň, by prinútil ministerstvo spravodlivosti zverejniť všetky spisy a komunikácie týkajúce sa Epsteina a akékoľvek informácie o vyšetrovaní jeho smrti vo federálnom väzení. Zelenský podpísal dohodu s Emmanuelom Macronom. Predtým si ukrajinský prezident pozrel stíhačky na základni. Podľa dohody by mali byť všetky lietadlá nové. Rafael ide kupovať. Dodávka takéhoto vysokého počtu môže trvať niekoľko rokov. Vyžiada si to aj náročný výcvik pilotov. Je to historický moment. 100 Rafalov je novou etapou pre náš priemysel a pre náš ľud, povedal Zelenský. Je to veľký deň, komentoval podpis Macron. Na konci októbra švédsky premiér Ulf Kristersson oznámil, že Ukrajina podpísala dohodu na nákup 100 až 150 bojových lietadiel z Gripen. Podľa agentúry išlo o predbežnú dohodu. No, píše ČTK aj TASR, no ale len taká malá chybička sa v tejto správe od TASR a ČTK mi tam chýba. Zabudli to dodať, kto tie stíhačky zaplatí. Asi tušíte, že to budete aj vy. To sa podpisujú nákupy, keď to platí niekto iný a zbrojárske firmy si medlia ruky. Však áno. 8 európskych krajín vrátane Slovenska uzavrelo dohodu o posilnení vojenskej mobility naprieč strednou a severnou a východnou Európou. Oznámila to Litva. Súčasťou koridoru sú aj Česko, Nemecko, Poľsko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. A poďme na ekonomické oddelenie. Agentúra Fitch nezmenila slovenský rating, štát si tak udržal 7. najvyššiu možnú známku A- so stabilným výhľadom. Fitch očakáva, že vláda na budúci rok zníži schodok, ale nie až tak, ako si naplánovala. Svoj odhad Fitch odôvodňuje parlamentnými voľbami v roku 2027 a tesnou väčšinou vládnej koalície. Rizikom môžu byť aj americké clá a pomalší rast ekonomiky v Nemecku, ktorá je najväčším obchodným partnerom Slovenska. No a ešte si dáme rubriku Šaškáreň. Environmentálna organizácia Greenpeace v nedeľu vyhlásila, že Francúzsko napriek vojne na Ukrajine posiela do Ruska prepracovaný urán, ktorý sa po ošetrení dá opätovne použiť. Skupina uviedla, že hoci je vývoz prepracovaného uránu legálny, s ohľadom na protiruské sankcie je podľa nej nemorálny. Jej zástupcovia v sobotu nakrútili nákladku približne 10 kontajnerov s prepracovaným uránom na loď v prístave v meste Dunkirk. Francúzsko by malo ukončiť svoje kontakty s Rosatomom, štátnou spoločnosťou, ktorá 3 roky okupuje ukrajinskú jadrovú elektráreň, uviedla šéfka jadrovej kampane francúzskej odnože Greenpeace. Rosatom disponuje v meste Seversk na Sibíri jediným zariadením na svete, ktoré je schopné vykonávať kľúčové časti konverzie prepracovaného uránu na obohatený prepracovaný urán. Ten totiž môže byť prepracovaný, opätovne obohatený a znova použitý. Takže Francúzi si veselo obchodujú s Ruskom aj naďalej, tak ako aj ďalšie štáty. No a ešte jedna bodka na záver. Poslanec KDH a aktér Nežnej revolúcie František Mikloško pri príležitosti výročia povedal: 17. november znamenal prelom, aký Slovensko nikdy predtým nepoznalo. Zrazu sme mohli rozhodovať o svojom osude bez diktátu zvonku. Ferko, to naozaj vážne?
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku slnečno, po týždni hádam hmiel. Jediná hmla na chopku mrznúca minus 10 je tam momentálne v tejto chvíli. 4 stupne v Dudinciach, v Urbanove, 5 stupňov v Gabčíkove a v Bratislave. Len 1 stupeň v Kuchyni, 2 v Senici, 3 v Trenčine, 4 v Piešťanoch, 4,5 v Nitre, 3 stupne v Prievidzi, 4 na Sliači, 3 stupne Celzia v Martine, 1 stupeň v Žiline, ako aj v Liesku. Lučenec má 6 stupňov, 5 v Rožňave, len 0,5 stupňa nad nulou v Telgarte, 1 stupeň v Poprade, 4 stupne v Trebi, ale aj v Prešove, 5 stupňov v Košiciach a v Tisinci, 3,5 stupňa v Bardejove a v Kamenici nad Cirochou. Predpoveď na dnes hovorí, že bude prevažne polooblačno, na sever a východe spočiatku oblačno až zamračené, najvyššia denná teplota 3 až 8, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 1 stupňa, na horách bude mrznúť vo výške 1500 metrov okolo minus 5 a fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v popoludňajších hodinách postupne bez vetrie alebo len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, štúdio 54, dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dám rýchlo jednu technickú, potom pôjdeme do prestávky. Čo sa týka kníh, prosím vás, veľa ľudí je už nervóznych, ale vysvetlím vám tú knihu o Havlovi. My sme to vlastne začali predávať vtedy, keď už mal prísť aj, mala prísť aj kniha od pána Drgonca. No tá ešte stále nie je a všetko bolo proste, to bolo spracované v jednom balíku, všetky tieto. Ne? No a teraz už ľudia začali sa toto, tí, ktorí ste si neobjednali Drgonca, objednali ste si iba Havla samotného. Tak včera my sa to, aby sme oslavovali výročie slobody, demokracie, neviem čo, to najlepšie, čo sa kedy Slovensku a Česku stalo, hej. Tak, a, tak sme to celé museli prekopať a pracne prepísať. Takže dnes, tí, čo ste si objednali Havla samotného, bez teda Drgoncovej knihy, tak bude to dnes odoslané. A tieto knihy, aj knihy pána Šafina, by mali teraz v tomto týždni, už to sledujeme, tak by to malo celé dobehnúť. Budem vás informovať. Ideme si zahrať. Dnes budeme hrať také tie z tých starých, niekto by povedal dobrých čias a niekto by mohol povedať, že nie až takých dobrých čias. Hej. Hlavne 18-19 ročné deti mi budú vysvetľovať, čo aké to bolo vtedy. Hej. Lebo ja to neviem, ja som vtedy asi spal. No, poďme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Vidím,
máš takú nevidela kouzelnou buřínku.
Adrian Pantav rozkýval riadne. Bude viacej takýchto...
Kouzelná buřínka.
Hej, bude viacej takýchto tašimánek. No, a idem sa pozrieť na to, čo si tu oni, alebo tu som si niečo napísal, čo si čítal v tých správach, alebo zabudnem. Toto... Pellegrini teda praví, že on je, že Fico nemá také veci rozprávať.
Hej.
Jak by som to povedal, aby som sa vyjadril veľmi slušne. Nie som fanúšikom Roberta Fica, nikdy som nebol. No pravdepodobne ani nebudem. Hej, ale má pravdu. Hej. A teraz neviem, či Pellegrini čo chce, aby Fico klamal týmto mladým ľuďom, alebo vôbec ako ľuďom. Ako však my všetci vieme, tí, čo sme to zažili, vieme, čo to bolo. Hej. A jeden mŕtvy bol tento oný, Zivčák, ktorý nebol mŕtvy. Hej. A jediného, koho zavreli...
Možno Čaputová bola klas vence k jeho hrobu.
Hej. Jediného, koho zavreli, bol ten Štepán, či jak sa volal, rozumieš? A to je... Lebo to zase neviete, ale to komunisti, ktorí spolupracovali, teda eštebáci zo CIA, zo Západom, ukradli to iným komunistom. Hej. Ten Štepán predstavoval tú mladú gardu komunistov. Mám to z prvej ruky, lebo jeden člen mojej rodiny, ktorý už nie je medzi nami, bol takto zaparkovaný, hej, niekde mala prísť taká nová generácia a malo to vyzerať niečo, čo to bolo, socializmus s ľudskou tvárou, niečo ako v 60. rokoch. Boli rôzne zaparkovaní v nejakých čedokoch, CKM a neviem čo. Takisto ako boli zaparkovaní v... Čo to bolo? Ten prognostický ústav, tam bol však Klaus s oným, čo bol prezident Česky. Spomeniem si tento posledný, čo bol Zeman. Zeman, hej. A kdejakí takíto ľudia boli rôzne pozaparkovaní a Štepána zavreli, aby ostatní títo mladí komanči, ktorí sa chystali, že prevezmu moc od nejakých Jakešov a neviem koho, hej, tak boli upozornení teda, že akože kľud, že to vedie teraz cesta. A toľko teda k tomu nejakému prevratu, či bol alebo nebol, bol to obyčajný puč, hej. Boli sme oklamaní, áno, boli sme v uliciach, hej. No. Dobre.
Dokonca Lorenz vo svojich pamätiach, ktoré sa ešte nedostali von, písal, že v tom čase tu operovali aj vysoké šarže KGB. A čo, my sme neni až takí starí ako napríklad Ivan Mládek. Toho sa tiež pýtali, ako to vidí s tým 17. novembrom.
Co si myslíte o revoluci?
No nic, pořád nikdo nechce slyšet, že to vlastně byla Gorbačova záležitost, že jo? Že iniciovaná KGB z tebe. A je to přesně jasný, Zivčák, že jo, jejich člen to vlastně celý vyprovokoval. Estebáci přivede studenty na národní třídu, že jo. Takže to vidím já, jinak to nemá vůbec logiku. Že? A je to, já myslím, že to bylo v pořádku, aspoň to proběhlo všechno hladce. Oni chtějí udělat pěrestrojku, lidi to celá celá garnitura první politická vůbec s kapitalismem nepočítala. Ještě Havel v prosinci 89 řekl přece, že kapitalismus v Československu nepřichází v úvahu. Chtěli opravit socialismus. Že?
A presne tak, to nejako pamätám aj ja. Z tých námestí nikto nechcel, že socializmus skončí. Oni všetci chceli dialog, slobodné voľby. Ale z tie sociálne istoty, ktoré boli, nikto nehovoril o bezbrehom kapitalizme v tej dobe. Nikto. Treba si uvedomiť, že nikto z nich z tej špičkovej garnitúry nebol ani zatvorený.
Nie, neboli.
Prečo by zatvárali svojich?
Lorenz, prečo im bol Lorenz zavretý? Ha? My povedzte.
Koľko tých kádrov, ktoré teda mala tá komunistická strana Československa, sa potom objavili v rôznych funkciách v bývalom Československu, neskôr na Slovensku a v Českej republike? Však áno, hej? Keby to bolo tak naozaj, že bojujeme, tak by to vyzeralo troška inak. Aj Juraj Draxler píše, že... Odkaz kaviarník ich oslavám 17. novembra. 17. november bol proste o tom, že sa časť vtedajších vládnych špičiek rozhodla, že dôjde k zmene režimu. A tej zmene potom teda nebránili, niektoré zložky ju aj aktívne podporovali. Toto výročie teda patrí minimálne z polovice im. Robiť z toho nejaké výročie hrdinského boja, nebodaj pár disidentov, je trochu manipulatívne. Pre obrovskú časť ľudí predstavuje november nástup lži do politiky, lebo v novembri, v decembri aj v januári tribúni ľudu v televízii urputne presviečali, že nebude žiadna nezamestnanosť a nebudú sa privatizovať väčšie podniky. Samotný Václav Havel vo svojom prvom vystúpení v televízii presviečal, že on nie je proti socializmu, že toto o ňom tvrdí propaganda dovtedajšieho režimu. A to bol človečík, čo sa prezentoval heslom o tom, ako pravda a láska zvíťazí. A potom bolo zrazu všetko inak. No a v neposlednom rade je pre mnohých november aj symbolom manipulatívnosti. Z ničoho nič vyskočil do popredia práve Václav Havel, ktorého doma málo kto podporoval. Ak už, tak politické sympatie mali ľudia roku 68, ale západné médiá zrazu masovo išli Havel, Havel, Havel a bol z neho prezident. Tu sa zastavím. Ja si to obdobie veľmi dobre pamätám, pretože keď vybehlo meno Havel, tak všetci sme sa na seba pozerali. A to je kto?
To je jak Čaputová.
No. Potom vlastne aj Dubček bol veľmi sklamaný, že, ale Havel mu slúbil, že on bude len ten prechodný prezident, že potom budú normálne voľby a že bude prezident on. Čo sa samozrejme nestalo. Mimochodom len nedávno manželka spisovateľa Kunderu spomínala, ako boli kedysi s manželom varovaní, aby sa pred 89. rokom politicky nevyjadrovali, lebo Američania si už vybrali za šéfa disentu Havla z Epsteinových. Oni sa mne dozvedeli, že vybrali aj Čaputovú. Pripomínať si túto zmenu roku 89 je určite fajn, mnohým nám dobre padla, ale nezabudnite, že pre iných má to výročie trpkú príchuť. A najmä nezabudnite, že niektorí z vás z kaviarne svojou naivnou prozápadnosťou, ale aj manipulatívnosťou a niekedy doslova lžami, ľuďom pripomínate práve to, čo si oni s novembrom spájajú čisto negatívne. No a mňa ti pobavila debata nedeľnejšia, kde sa vyskytli dvaja mladí ľudia, dá sa povedať. Pani Zuzana Mesterová, mimochodom ročník 89, 5. október 89, kedy poučala pani Kaliňáka, Erika Kaliňáka, o tom, čo je totalita. A neuveríš, Noro. Tá ženská vytiahla knihu Orwell 1984.
Viete čo, vy mi pripomínate túto knihu, ja som vám priniesla aj darček, pán Kaliňák, pretože vaša vláda je ako z tejto knihy. Vy pravdu označujete za klamstvo a klamstva a fabulácie velebíte ako pravdu. Snažíte sa tu všetkých zastrašovať, snažíte sa každého kritika umlčať a toto je presne výsledok vašej vlády, ktorá sa snaží byť totalitná, presne ako tejto knihe. Táto kniha je postavená na tom, že hlavného hrdinu za jeho názor štátna strana šikanovala, že ho zastrašovala a na konci ho aj zlomila. A keď ho lámali, tak mu vraveli, že nebude žiadna veda, že nebude žiadne umenie, že nebude žiadna literatúra. Bude tu len túžba pomoci, ktorá bude čím ďalej silnejšia. A keď si chce predstaviť obraz budúcnosti, tak si má predstaviť vysokú topánku, ktorá šľape po ľudskej tvári.
Pani Mesterová, ja vám pripomeniem dobu, kedy aj vaša strana, kedy tu šliapala po slobodách. Nebude žiadna literatúra podľa Orwella. Vy ste tiež zakazovali knihy. Pripomneme si Torden napríklad a zrušená bibliotéka. Že nebude žiadna kultúra. Len tá vaša kultúra mala byť tá správna kultúra, tá progresívna kultúra. Tak o čom hovoríte? To je hrozné, ak ľudia z prostredia progresívneho Slovenska hovoria o nejakej slobode. kríšia na námestiach, že nedáme si zobrať slobodu.
Ja som to, pozeral som toto a priznám sa vám, ako snažil, nedal som to, kokos, nedal som to. Lebo Kaliňák tam vytiehol na ňu však to video, že čo tam to dievčisko rozprával, že on je, ale že Gröling povedal, že to máme zostať. Hej, a ona samozrejme začala...
Už je vyriešené, že vraj Gröling sa volá učiteľ na tej škole. Hej.
Táto, no tak dobre, potom sme videli chlapca tam, on jak vykrikuje, že sa ho už bojíme. Pozrite sa, no ja som to nedal, lebo ona tam začala tam útočiť a zase z cesty rozprávať. Toto je bežné, hej, toto je normálna ich taktika, už som to minule vysvetloval, že obviňujú tých druhých z toho, čo robia oni, hej. A tá Mešterová, mne sa zdá, že kamarád, ako keby to je taká istá bosorka, Kolíková, hej.
Ale hej, ona ide poučovať, ako bolo zle v novembri 89 hej. A skôr, a pritom sa v októbri 89 narodila.
No tak keď plávala v otcových vajciach, ani mne by tam nebolo dobre v otcových vajciach jej otca. No ale... A čo ja chcem týmto mladým povedať, lebo títo progresíci, ako mňa to rozumiete, mne to sa nedá komentovať, aj keby som komentoval rozhovor 5-ročných detí niekde na pískovisku. A týmto mladým, pozrite sa, chcete, je to všeobecne, hej, všeobecne je to dané geneticky možno, že mladí proste rebelujú nejakým spôsobom proti čomukoľvek, čo je proste zaužívané. Robil som to tiež. Hej. Neviem, že som bol disident, ale robil som to tiež. A ono to je v poriadku. Hej. Lebo proste dobre, máš väčšie srdce než mozog, hej, keď máš 18-20, čo je tiež v poriadku. Hej. Veľa mladých v tom období sú dosť doľava naklonení z toho dôvodu, že majú nejakú empatiu a majú nejaké sociálne cítenie a potom samozrejme sa dostanú do reálneho života a vytriezvajú, ale toto je v poriadku. Ale pozrite sa, ak chcete rebelovať, hej, proti nejakému systému, hej, alebo proti čomukoľvek, hej, tak ty nemôžeš... Ja som mal v kádrovom spis napísané, že nie som, ako to bolo, že nerešpektuje autority, hej. Nie som na to hrdý, lebo
to
mal som s tým problémy. Ale,
to som ale ja.
Ale pozrite sa, ale vy nemôžete, hej, sa postaviť proti jednej autorite, hej, a poslúchať druhú autoritu, hej, a myslieť si, že vy robíte niečo revolučné. Ako náhle toto urobíš, tak v rukách tej autority, ktorú ty poslúchaš, si iba nástroj. Rozumieš? Hej? Lebo pozri sa, určite v tej svojej mladej, hlúpočkej hlave máš predstavu, hej, že by mohol existovať lepší systém spoločenský, lepší život na Slovensku, než ti prináša Smer. Na 100% viem, že to máte v hlave. Na 1000% viem, že viete si predstaviť lepšie niečo, čo vám poskytuje, alebo teda ponúka PSK. Hej. A ty jedným, rozumieš, ty si v tej chvíli si iba súčasťou opozície alebo súčasťou jednej strany, hej, toho systému. Pre Boha živého, veď sa pozrite sa, čo to je jedno, Smeráci boli, že vykopávali sa dvere, jasne, že sa vykopávali dvere. My to nebudeme robiť, nie sme ako oni. Nie, choďte sa spýtať Rostasa, choďte sa spýtať iných ľudí, jasne, že vykopávali dvere. Aj keď bol Kaliňák, minister vnútra. Rozumiete, je to somariny, hej? A to jedna strana, a títo robili to isté. Hej, a o čom rozprávame? Áno, dobre, je pravda, že Smeráci samozrejme nejdu po slobode slova tak, jak títo, hej, ako to sa musí uznať. Hej. Ale vy budete niečo rozprávať o tom, to sú všetko také vágne, rozumieš, také, on klame, oni toto, a čo chceš? Vy ste tu neboli? Tak sa spýtaj. Dobre, mal si 15 rokov, si to možno nesledoval, čo to bolo pred 5 rokmi. Hej. Tak sa spýtaj, aký tu bol život. Ako, ste vy normálni? Hej. A normálne si sa stal nástrojom v rukách nejakej politickej strany. Niekoho, kto propaguje a vyhráža sa totalitným systémom, že sa vráti, aký tu bol. Nie pred 89., ale pred 2 rokmi. A toto vám nedochádza. A rozumieš, si obyčajný nástroj, si pešiak, si debil, si somár. Ak chceš rebelovať, tak rebeluj. Hej? Ale nie, že sa staneš nástrojom v rukách jednej z tých politických strán, ktoré obidve, rozumieš, tlačia ten istý systém. Hurá, najlepšia Európska únia, hurá, zničia nás ekonomicky, jak super, hurá, ideme tuto, sme v NATO. A všetky tieto sračky tlačia, jak sme ráci, tak oni. Veď sa zobuď do ryti, všetko, čo je najhoršie pre teba a pre tvoju budúcnosť, ja mám na háku, ver mi, že so mnou ani jeden z týmto politik mne nezmení život. Tebe ale sa kramenské vedia zmeniť. A tie najväčšie góly proti slovenské a proti tvojej budúcnosti pretláčajú, jak sme na cech, tak PSK. Ale tebe to nedochádza, lebo si iba nástroj, hlúpy nástroj v rukách jednej z politických strán. Rozumieš? Ak chceš rebelovať, rebeluj. Ak chceš mať lepšiu budúcnosť, nech sa páči. Ani smeráci, ani PSK ti ju nedonesú. Lebo keby mohli alebo chceli, tak sa to už dávno stalo. A nemusel sa, a jak teraz Fico, že 31 strana, teraz koalície. Boli sami. Mohli zo Slovenska urobiť čo aj Čiersko. Neurobili. Rozumieš? Však my sme vtedy, ja som vtedy fungoval. Veď som to sledoval. Všetky celé tie 4 roky. Nič neviem, ja som to kritizoval. Koľko môžete urobiť toľko? Nič neurobili. Robili si kšefty. Chápeš to? Ale to ti nevadí, to nenapíšeš krídou, nikde nič nenapíšeš, nič, iba že Fico je najhorší a Fico klame a on ti slúbil lepšiu budúcnosť a nemáš. Nie, Fico slúbil konsolidáciu. A verte mi jednu vec, ja som to zažil začiatkom 90. rokov v Českej republike, keď niečo podobné slúbil Klaus. Hej, že budeme si uťahovať opasky. A pamätajte si, ak máš 20 rokov, pamätaj si to ešte aj v 60-ke. Ak ti politik povie, že sa idú uťahovať opasky, môžeš vziať jedna to, že sa budú uťahovať opasky. Ak ti to už narovino povie, tak sa to bude diať. Hej. A kvôli čomu? Kvôli čomu sa, dobre, robí sa konsolidácia, ja chápem, že niekomu sa to nepáči, mne sa nepáči, ale ako čo chcete teda od človeka, ktorý má byť akože tým hlavným ťahunom konsolidácia, on si myslí, že knihy čítajú iba bohatí ľudia. Hej, tako, jasne, čo čakáš od takého človeka? Hej? A je jasné, že narobili plno chyb, je jasné, že proste idú a rúbu, lebo hurá, ruky hore a ideme, hej? Lebo je nutné konsolidovať, lebo predošla vláda rozdrbala peniaze a zadlžila nás. Hej? A popri tom ešte chcú aj niečo budovať, aby mohli ukázať na konci volebného obdobia, že aj niečo urobili, nielenže natiahli. Ako toto nie je jednoduché, čo oni robia. A áno, robia chyby, a áno, robí sa to necitlivo, a áno, a sociálne slabí ľudia na to doplácajú, lebo Smer, taký veľký sociálny lavičiari, pán Blaha, hej, a furt si to u vás odceru tí čo sú na tom najhoršie. Lebo vy ste citliví lavičiari, samozrejme. Hej. Lebo čokoľvek. Hej. Lebo Európska únia...
Na chodníky sa nepísalo, keď sa strácali peniaze za Hegerovej, Matovičovej vlády a za Odorovej. 20 miliónov, 21 miliónov nadácií otvorenej spoločnosti. To už odklepol Odor. Tie peniaze nechýbajú. 24 miliónov z Pezinka. Milióny, stovky miliónov na testy a podobné nácviky. Práve tí teraz na námestiach bojujú v tom daždi, práve tí stáli v tom daždi aj v tých radoch na modré papieriky, aby mohli slobodne ísť do roboty alebo do obchodu.
No, háčkovať slobodne.
No a samozrejme, hej. No, ty si mi spomínal toho mladého, tak tí, ktorí nevideli.
Takže nebuďte ticho! Musia sa vás báť! A mám pre vás dobrú správu! Už sa vás boja! Kričte!
Aj Kríla hral dokonca, chuďatko. No. Môj zlatý. Vieš čo, toto sú veci. Ale ja som si schválne včera pustil televíziu Markíza a niekedy som naozaj neveriacky pozeral na to, čo sa odohrávalo na tých námestiach. Ja ti to pustím.
Protest sa začal najprv s približne pred hodinou politickou opozičnou akciou. Toto organizovali opozičné strany PS, KDH, SAS a Demokrati. A približne po pol hodine to začalo teda, odpálili to teda občianským protestom, ktorý zase organizuje iniciatíva Mier Ukrajine. Nazvali ho 89. Sme si slobodu vyštrngali. Dnes ju musíme brániť. A to je ako keby taký hlavný motív aj týchto príhovorov, dokonca aj...
Ja sa len opýtam, ja to potom pustím. Slobodu, zatvára sa tu za názor? No, sedí niekto vo USB, to je pravda. Ale zatvárali sa a vypínali sa weby, pokiaľ viem, za názory. Pokiaľ viem, sa rušili sa profily na sociálnych sieťach. Vtedy ste neprotestovali. Vy idete znova vybojovať slobodu. Keby ste nemali slobodu, tak na tom námestí nie ste. Len tak mimochodom. Keby tu bola tá totalita, o ktorej hovoríte, lebo Smečko napríklad písalo, že musíme si vydláždiť opäť tú slobodu. Zakazuje niekto Smečko, vyhadzuje niekto ľudí z denníka N, alebo zatvára im weby, nič z toho sa nedieje. Ale treba vytvoriť dojem, že tu strácame slobodu. Môžeš vycestovať do Rakúska, do Pandorfu, panička Bratislavská, na nákupy? Môžeš, nikto ťa nezastaví. Alebo do Mošuňu napríklad. Alebo na trhy, do Nového Targu. Môžeš, nikto ťa nezastavuje. Môžeš sadnúť do lietadla a môžeš odletieť do Ríma. Môžeš odletieť do Barcelony. Môžeš odletieť do Ankary. Nikto ti nebráni. O akej slobode vy hovoríte, že tu nemáte slobodu? O akej slobode vy hovoríte? A snažíte sa to pretlačiť ľuďom do hlavy. A keď im to budete opakovať tisíckrát, tak on si naozaj bude chudák myslieť, že tú slobodu nemá. Pokračujeme.
Rôznych transparentov, jednoducho, že sa o tú slobodu treba starať. Tento protest občiansky svojim príhovorom odštartovala bývalá premiérka Iveta Radičová. Teraz sa tam postupne striedajú. Ďalší má vystúpiť aj študent Popradského gymnázia v Poprade s prezivkou Muro, ktorý odštartoval chtiac, nechtiac, takzvanú tú kriedovú revolúciu. My sme teda stále na mieste, počkáme tu do konca určite, ale teraz si môžete pozrieť aj krátku dokrutku odtiaľto.
Že som tu bola pred 36 rokmi a strašne nerada počúvam od toho birmovaného komunistu, že to bol púč.
Pozerám, že maturitka.
Áno, áno. Teraz čerstvá, takže aj keď sú maturity, tak si treba nájsť čas bojovať za náš štát a za našu budúcnosť.
My sme prišli až z Prahy.
Až z Prahy. A vy tam nemáte vlastné oslavy?
Máme, ale my sme museli ich podpořiť tady na Slovensko, pretože tady to má mnohem väčší smysl, si myslíme.
No, zlatý.
Žije v krajine, ktorá upadá. V krajine, ktorá zaostáva. Ako sa vám žije na Slovensku, ktoré sa klania imperiálnej mocnosti?
Ja dávam bolševikový rok, maximálne dva.
Slovensko má nádej a my si ju nenecháme zobrať.
Počúvaj. Ja to neviem ani komentovať, lebo pozrite sa, čokoľvek rozprávajú, je lož, hej? Čokoľvek tvrdia. Lebo tieto všeobecné floskuly, kde môžeš povedať, že není sloboda, a v čom? Hej? Lebo pre 3,5 rokmi my sme každý deň vraveli, kde naď, hej? Táto jedna špina protislovenská, hej? A ostatní, aj s Matelkom na čele, hrábali ľuďom na slobodu. My sme vám to konkrétne každý boží deň rozprávali a ukazovali sme vám príklady. Títo rozprávajú iba floskule. Hej. Jediný, kto môže niečo takéto vykrkovať, je Denis Kollár. Dnes. Hej. Rozumiete? A čo? O čom točíte vy, kreténi? A tá pani, ja ju chápem. Hej. Pozrite sa, ono to chce trošku väčšie ego. Hej, nemôžeš byť proste ušliapnutá ťava hlúpa. Hej. Že ty si to, čo sa stalo v 89. Áno, bol to puč a áno, boli sme zneužití. Aj ja som bol zneužitý. a 100 tisíce a milióny ostatných Slovákov a Čechov. Boli sme zneužití. A buď si to priznáš, a jak ona vraví, ona je chorá z toho, lebo ona si to nechce priznať. Lebo Fico by mal držať klapačku a nehovoriť tieto veci. Hej. No tak, ale pozri, moja zlota, je úplne jedno, či ty si to priznáš alebo nepriznáš. Je úplne jedno, čo Fico rozpráva. Nič to nemení na fakte, čo sa tu stalo. A nebolo to, ver mi, že to nebolo to, že ty si išla do ulice a komunisti a celý Hegenbart, hej, a celá EŠTB a celá armáda a celá verejná bezpečnosť sa z nás posrala. No jasne. Hej. Máme holé ruce, lebo to sme mali. A oni mali všetko ostatné.
Aj holé rite.
Hej. My sme mali, a oni mali všetko ostatné. Hej. A áno, keby chceli, keby zo Sovietského zväzu prišiel Befel, tak by to asi potlačili. Nebolo by to tak jednoduché. Ja som bol vo zbrojných silách v tej dobe. Po, to bolo piatok, bolo 17., 18., 19., 20., 21., 22. Chodili aj u nás, chodili náčelník štábu a kdejaký takýto kretení. Pozdravujem starého Štúla, ešte žije debil, hej, komunista je neodporný. Tak a chodili a sondovali, či by sme boli ochotní ísť pomôcť verejnej bezpečnosti udržať poriadok na námestiach. Hej. No našťastie 90% ľudí, hej, čo sme tam boli, sme ich poslali do prdele a niektorí, a pozdravujem kamaráta do Hradca, nie, do Pardubic, ktorý povedal, že bieš do prdele, ty čurá, ako mu povedal. Hej. No, náčelníko štábu, takže takto. Hej. Ale keby veľmi chceli, furt sa našlo dosť debilov. Hej. Dobre, my sme boli na vysokej škole, ale neviem, čo by urobili základiaci, hej, čo by urobili policajti a toto. Ale keby chceli, tak to potlačia. Hej. Ale však oni dávali autobusy a zvážali ich tam, ako z tých komunistí, nerozumieš? Čo si myslíš, v Prahe na tom ten Václavák, čo zaplnili Pražáci z južného mesta? Vy ste videli tie zábery? To boli kilometre, ak stáli autobusy odstavené a vozili ich z rôznych dedín? Z južných Čech ich tam navozili? To neviete? Že komunisti, ako čo si myslíš, že za komunistov si povedal ten šofér autobusu, že neviem, na družstve, každé družstvo malo nejaký autobus, hej, ja. Idem, alebo každý podnik. Idem ja tuto, zorganizujem a pôjdem a ja zoberiem ten autobus, hej, a zoberiem, ja, my sme v Písku a ideme do Prahy na Václavák, ideme protestovať. Myslíš, že tak toto fungovalo? Ako naozaj? Že taký hlúpi ste? Však to musel dostať Befel, musel dostať povolenie, aby on mohol ten autobus zobrať, niekto to musel zorganizovať, tých ľudí tam naložiť a do tej Prahy ich odviesť a potom v noci ich zobrať naspäť domov. To boli kilometrové rady autobusov okolo Prahy. Ale to už si nepamätáte, lebo to, nie, to neorganizovali komunisti. A kto to organizoval, mi povedz. CIA prišla a zorganizovala autobusy, aby navážala ľudí na protesty? Vy ste chorí, alebo čo vám je? Ako je problém si priznať, že sme boli zneužití? Rozumieš? Že všetko, čo naši rodičia vybudovali, rozkradli, sprivatizovali, rozdelili si? No, taká je realita. Ja im nezávidím, však dobre, máš to mať. Hej. Ale aj vy, máš 18, 20, 30 rokov, alebo neviem, koľko má tá Mešterová, tá bosorka, hej. Ty mne nevysvetľuj, rozumieš? Ako to bolo, alebo ako to funguje, alebo čo sa stalo, alebo čo sa dialo. Alebo kde je sloboda, kde nie je sloboda. Mne to ty zbytočne vysvetľuješ, ty ťapa sprostá. Rozumieš, chod to rozprávať nejakým 18-ročným, možno ti to zožerú, tieto tvoje floskule, tieto sračky. Však to bolo celé zorganizované, Doriti. Však sú za... Však možno ešte aj dneska na YouTube si nájdeš. Však to bolo zorganizované. A kto tu organizoval, mi povedz, v 89. Kto? Československá strana socialistická, ktorá existovala. Hej? Alebo nejaký socdemáč? Ako čo si vy myslíte? Kto to mal 18., 20., 25.? Kto to mal pod palcom? Celý štát. Vy ste chorí? Čo si myslíte, že Havel to zorganizoval? Vám hrabe? Vybehol, rozumieš, vybehol, odkotulal dva sudy, sadol do Mercedes, prišiel na Václavák a on bol king? Rozumiete? Vy sa nad tým zamyslite. A dobre, a čo je na tom, že to zorganizovali komunisti? A čo je na tom, že to bol púč? Je teraz lepšie, než bolo vtedy? áno, v mnohých aspektoch je lepšie. Hej. To, že niektoré aspekty sú zlé, hej, to je naša vina. To je celá vina padá na nás, lebo nemôžeš to už zvalovať na systém. Hej. Lebo my sa necháme manipulovať. Ty tam ideš a ty tam vykrikuješ, že chceš slobodu a riťpalov a neviem čo. Rozumieš? Lebo ty si sprostý. Ja som blbý, keď som si myslel, že Matovič nemôže vyhrať. Rozumieš? To je moja hlúposť. Ja som na vine tomu. A treba si priznať chyby, lebo inak to nevieš urobiť, nevieš proste sa pohnúť z miesta, aby si vykročil smerom k lepšiemu. Pokiaľ ty si neuvedomieš, čo, v akých sračkách si, ktoré sme si spôsobili my. No nie vy 18-ročne, lebo samozrejme, že toto nie je vaša vina. Hej. Ten marazmus, ktorý tu existuje strašne dlho, nie je vaša vina. Hej. Ale ak chceš niečo lepšie, nemôžeš sa podriadiť jednej strane tej istej mince, ktorá tento marazmus spôsobila. Hej. Nebuď hlúpy. Proste takáto je realita. Hej. Jedna a druhá strana, stále tá istá minca.
Všetko, čo bolo dobré za socializmu, lebo za komunizmu, to nemôžeme povedať, komunizmus to nikdy nebol. Všetko, čo bolo dobré, sme a priori zamietli, lebo to bolo pred 89. A kopec dobrých vecí sa tu vedelo robiť. A všetko sme zamietli. A teraz to znovu objavujeme. Že aké to bolo dobré. Bože môj. Mnohí podľahli tej tzv. Propagande našich červených denníčkov. A včera zavreli svoje obchody, po prípade úrady mestské zostali zatvorené, lebo že sviatok, teda sa rušil sviatok, tak, ale to si to nemôžeme takto sviatok. Ja si pamätám napríklad takého vyskupiča, ktorý takto pred rokom zhruba 11. novembra 2024 chcel dať do parlamentu návrh, aby sa sviatky zrušili konkrétne 1. mája, ale aj 8. mája, ale aj 6. januára. To bolo pred rokom, vtedy neskákala napríklad pani Lexman, ktorá bola nešťastná, že nedáme si zobrať ten sviatok. Nedáme si. Ale keď chcel zrušiť sviatky vyskupič, tak to bolo v najväčšom poriadku. Ale predstav si, niektorí hrdinovia teda oslávili 17. november tým, že pozatvárali svoje prevádzky. Sláva hrdinom!
November 89 v spomienkach tých, ktorí ho zažili.
Niektorí sa naň pozerali s nadšením spod tribún, iným jeho prvé udalosti priniesli najskôr nepríjemné pocity, ďalších priviedli na cesty po celej republike.
Každý prežil, či precítil a pochopil revolúciu po svojom.
Aj takmer 800 kilometrov od Prahy na východnom Slovensku ľudia vnímali, že sa deje niečo výnimočné.
17. november bol pre mňa študentským dňom. Prežívala som ho na tunajšom gymnáziu v Sobranciach a jednalo sa naozaj o také pomerne veľké napätie a neistotu, čo vlastne ten nový prevrat alebo tá doba prinesie.
Janko, ako vtedajší študent 4. ročníka na vysokej škole v Košiciach, má z tohto obdobia nezmazateľné spomienky.
Zúčastnili sme sa tých štrajkov alebo tých podujatí na námestiach. Sám som štrngal kľúčmi a dával najavo, že asi tá zmena bola nevyhnutná.
Jaroslav v tom čase pracoval na družstve.
Pamätám si veľmi dobre, ako som si tak s nejakým takým tým zvláštnym pocitom pripínal na rifľovú vestu trikolóru.
Ja som bol vtedy v osmak, nakreslili sme...
Dobre, to som klikol na inú reportáž, proste, ale nevadí.
Že ten ľud, ako sa celkom
tá vyrúcoval... Reportáž, ktorú som chcel, tak tá príde o chvíľočku.
Len naši politici teraz na ňu zabudli.
Michal Hrňovčík a Mario Kermiet, televízia Markíza.
V televíznych novinách dnes ešte uvidíte.
Sviatok sme mali prvý raz stráviť ako pracovný deň, mnoho firiem a úradov ale zavrelo. Zrušené voľno si ľudia berú späť. Mestské úrady, knižnice, viac ako 200 škôl a cez 500 firiem po celom Slovensku. Dnes zostali zatvorené.
Spravili tak napriek tomu, že vláda vyškrtla Sviatok boja za slobodu a demokraciu zo zoznamu dní pracovného pokoja. Do symbolickej akcie sa zapojili od malých levárov na Záhorí až po bežovce na východe Slovenska.
Štrngane kľúčmi na námestí, striedajú kľúče v zámkoch. Aj tento majiteľ reklamnej agentúry v Púchove dnes nechal doma 10 zamestnancov.
Všetci sú doma.
Toto je len to najmenšie maličké gesto.
Sám pred 3 desaťročiami stál so študentmi na námestí a boj za demokraciu podľa neho pokračuje dodnes.
Nevedeli sme, prečo to robíme. Dozvedeli sme sa to možno o pár rokov neskôr, že o čo sme prichádzali. A teraz je to pomerne zjavné, o čo môžeme prísť.
Podobné oznamy tak dnes vyvesili na viacerých prevádzkach. Pridala sa dokonca aj banka s najväčším počtom pobočiek.
Ja si myslím, že je to určite dobrá vec a je to jasné gesto nesúhlasu ľudí voči tejto situácii.
Odveríme v moderné, demokratické Slovensko, preto sme sa rozhodli, že v tento deň budú všetky naše pobočky rovnako tak centrála zatvorené.
Keby ste verili v moderné Slovensko, milá banka, tak znížite úroky na hypotéky.
Alebo poplatky za to, čo robí počítač.
Nemohol zatvoriť alebo na celý deň, zamkli symbolicky aspoň na hodinu či po obede. V tejto pekárni v Nových Zámkoch zamestnankyňam dali voľno a práce sa chopili majitelia.
Dosť sa narobia počas celého roka a tieto sviatky by mali zostať práve tým zamestnancom.
Zatvorené po celom Slovensku nezostali nielen viaceré základné či stredné školy, ale aj viac ako 20 vysokých škôl, vrátane našej najstaršej a najväčšej Univerzity Komenského.
Mne sa to veľmi páči, že je tu tá podpora z tej strany univerzít.
No, ako využijete teda náhradný deň?
Prečo ja si sa zaujím a budem na izbe celý deň.
Ja robím dneska, čiže musím aj tak tu prísť.
Vládnemu zrušeniu voľna sa dokonca vzoprela miestami aj samospráva. A nielen miestne galérie či múzea, ale aj na dverách mestských úradov ste dnes mohli nájsť takéto odkazy.
Jednoducho tá sloboda nie je samozrejmosť a pokiaľ si nebudeme vážiť odkaz 17. novembra, tak sa môže veľmi rýchlo stať, že už nebudeme môcť ísť slobodne protestovať, nebudeme môcť slobodne vyjadriť svoj názor a to je bola cesta do pekla.
Či sa z toho stane tradícia alebo jednorazová forma protestu, na teraz nie je jasné. Napokon aj prezident pripomína, že poslancom odporúčal voľno zrušiť.
Dokonca niektoré školy boli otvorené a teda sa venovali, mali náhradný program, venovali sa ale teda udalostiam zo 17. novembra. A ja si myslím, že to je dobrý nápad, lebo by sa nestalo, čo sa stalo v televízii Markíza 16. novembra. V priamom prenose moderátor zahlásil, že to je historický dátum, lebo 17. novembra roku 1939 padol fašizmus a v novembri 89 padol komunizmus.
Máš, ja to mám
takže
niekde.
Toto som sa dozvedel.
To si ja mi to, mám, ty si mi to ja to pustím, počkaj. No.
Ale mám to už nastavené.
Hej, tak to pustí, veď pustí.
Hej.
Sláva dňa za slobodu a demokraciu. No a v tento deň sa stali dve významné udalosti. V roku 1939 to bol pád fašizmu, v roku 1989 identický deň to bol pád komunizmu.
No, ja by som...
Dozvieš sa niečo nové.
Ja by som... áno, dobre, poviem ešte pár vied k tomuto a už nechám celý tento humbug. Mladým odporúčam, áno, aby ste sa pozreli na to, že prečo vlastne bol 17. november, Medzinárodný deň študentstva, dávno predtým, než ja som šiel štrngať kokos do ulic v Brne, hej? Dávno predtým, hej? Proste toto bola... Toto bolo iba pozrieš, lebo tam to je dôležité, hej, to si zapamätajte, pozrite sa, lebo 17. november nie je ten z 89., čo je dôležitý. A teraz mi povedzte jednu vec, s týmto dňom pracovného pokoja, alebo ja neviem čo, že nechcete robiť, hej. Ja som nerobil tiež, ako som povedal, že mi z Ofico nezoberie, a pozrite sa, nezoberie. Nakoniec som robil jak debil, lebo sme museli pošto robiť celý deň, ale to je vedľajšie, hej. Ale nechápem, z akého dôvodu vy spájate nemakačenkovstvo, to znamená, že nebudem dneska robiť, bude to, s tým, že sme vám vybojovali, nič som vám nebojoval, ale prestierajme, ako to aj vy prestierate, že hej, slobodu. Rozumieš? Čo keby si, hej, a teraz ti to poviem takto, Ja viem, že to je oveľa zložitejšie, než jeden deň neísť do roboty. Čo keby ste tých 364 dní ostatných, hej, sa správal tak, že budeš brániť demokraciu, že budeš brániť slobodu slova, že budeš vyžadovať od kdejakých potentátov, aby dodržiavali zákony. Že keď sa dejú veci, ktoré sa dejú, že pôjdeš do ulic, že každého upozorníš na to, že budeš tak žiť. Nie. Ty nechceš robiť, hej, lebo to, že nie je deň pracovného voľna, tak kokos, to je koniec sveta. Rozumieš, lebo to zničí celú našu demokraciu. Ale že 364 ďalších dní sa chováte jak hovedá, hej, a keď jedna strana vám šlape na slobodu, hej, vám berie proste všetku, ľudskú dôstojnosť vám zobrali, životy vám vzali niektorým, hej, a ten, ne, ale kokos, nie daj Bože, že ja som v 17. nemusel chodiť do, a teraz som musel ísť do roboty. No to je ten najväčší problém pre posratého Slováka. 20 000 mŕtvych ti nevadí, že? A možno neboli tvoji, možno to nebola tvoja rodina, Magori. Hej. To, lebo to je najväčší problém, že ty musíš ísť do roboty a mohol si doma sedieť a vyvalovať sa. Však. Ale keď sa tu diali a smeráci tiež robia veci a robili veci, a to vám nevadilo. Jediné, čo ti vadí, je, že 17. novembra nemôžeš ležať hore pupkom. To ostatné ti nevadí, nejakých 20 000 mŕtvych Slovákov, no by ťa mohlo ohrať, že? Čo to je? 20 000 mŕtvych, a čo? No, a že musím sa opýchať a musím toto a môžem ísť 100 metrov od domu s mačkou, 200 metrov s obsom a všetky tieto kraviny a ideme cez červený okres, tak zavreme jedálenský vod a všetky tieto veci. To ti nevadilo, rozumieš? Ty debil, ty nie si občan, ty si normálne obyčajný ovčiarsky pes. Rozumieš? S ktorým si niekto robí, čo chce. A preto ja teba v živote nebudem počúvať a ja mám uprdele, čo rozprávaš, kľudne si rozprávaj, čo chceš. Hej. Ale ty mi nebudeš nariadovať, ako ja mám žiť. Hajzel, ktorý musel som ísť do práce 17. A všetko ostatné, všetky tie báchorky, tie sračky, ktoré rozprávate o demokracii, o slobode a neviem o čom, hej, vám pred očami zmizlo. Ne. To si nevšimol. Všimol si si, že 17. kokos pondelok a ty musíš ísť do roboty. No, môj zlatý, o čom to je? O akej demokracii? Nie je to náhodou o tebe? Jak väčšina vecí je o tebe, jak väčšina vecí je o peniazoch a o tebe a o ničom inom. A budete, my predstierame, a ja neviem, ako čo my sme všetci herci? Čo predstierate do ryti? Čo? Ideme hrať, už tam máš určite hostia.
Jasné. Dobré ráno. Čo to bolo, že návštevníci?
Áno, áno, na obed máme amaróny dneska. Žena urobí v mikrovlnke.
Čo to nielen do taniera sa dalo hodiť, ne? Amaróny.
No možno Maťo, počkaj, Maťo by tu mohol sa trošku oný už zobudiť. No. Dobre to máš, Maťko, vynikajúce, super.
Dobre to je, dobre to je.
Je to najlepšie, aké no, bolo. No, pán Mikurčík, dobrý deň vám prajem.
Dobrý deň.
Mikrofón. Mikrofón.
Počúvajte, títo vaši bývalí kamaráti finančne podporujú všetko tieto sračky, čo sa dejú na Slovensku. Viete o tom, hej?
Á, to som netušil.
Dobre, novinka, hej.
Čo, vy ste netušili, čo aj seťáci robia, aby ste to netušili. Aj.
Nie, kdeže by. My sme si tu aj tak pospomínali, lebo sme zhruba rovnaký ročník.
Ale v 2015, keď som sa s nimi zoznámil, som to až tak netušil.
Áno, ale zistili ste to na vlastnej koži. Sme si tu aj pospomínali na ten rok 89, ano. Že aj my sme chodili štrngať a bola to akási nádej, hej, však mal som 16 rokov pre Boha. Ale pamätám si jednu vec, Noro. Moji spolužiaci, alebo niektorí zo školy, práve 17. novembra 89 cestovali na výlet do Prahy ráno. Večer dostali voľno a išli sa poprechádzať po Prahe. Nevedeli, čo sa deje vôbec. A začali ich naháňať policajti s obuškami. Tak jediné, čo ich zachránilo, tak začali kričať, že nás nebite, my sme Slováci. Tak ich nehali na pokoji. Prešiel týždeň, oni sa vracali o týždeň v piatok domov a na Slovensku ešte nič. Tu bolo ticho po Piešine. A z televízie si sa nedozvedel, z novín si sa nedozvedel. A oproti mne spolužia kráča, akú veľkú trikolóru mal na tej bunde, a mu hovorí, sa zbláznil, ťa vyhodia zo školy. Otca máš, mamu máš na škole, však tých zavrú. A hovorí, čo si sa zbláznil, ako čo, vy tu nič neviete? Doniesol noviny, však to ako v Prahe sa toto. A tu sa na Slovensku čakalo, ako sa to v tej Prahe vyvinie. A či sa to uchytí. Tu na Slovensku málo kto vedel, čo sa deje. Možno Kňažko, ktorý cestoval do Prahy. Myslím si, že aj vy to tak ako vnímate, pán Mikurčík.
No, ja som 75. ročník, čiže ja som mal v tom 89. som mal 15 rokov. Bol som prvák na strednej škole. Teda keď to už vypuklo, aj v Bratislave začali byť tie veľké manifestácie na SMP, na námestí. Vystupoval väčšinou Kňažko a alternoval mu Budaj. Áno,
v tak, Budajke.
Ne, Budajke. Tak úprimne, ako vzhľadom aj na to, že ja som bol v takej športoval som, hrával som tenis, čiže mnohých kamarátov som mal, ktorí mohli cestovať do zahraničia, mnohí nie. Čiže ako deti sme cítili takú nejakú izoláciu, ktorú prežívalo Československo. A niekto mal styk so zahraničím, niekto nie. Toto bolo asi najviac, čo sme tak cítili. Vlastne takú tú izoláciu a takéto stlačenie. A potom sa vlastne tie hranice otvorili. Otvorili sa nám oči, mohli sme cestovať. Začalo sa nakupovať v Rakúsku. Hej, že tam sme to vyslovene kolonizovali, tie naše rakúske dediny Kice, Wolstalberg, ktoré sú hneď za hranicami pri Bratislave. A do Nemecka sa cestovalo a tak ďalej. No, bola eufória veľká. Teraz s týmto odstupom času po 36 rokoch tejto našej slobody, ktorú sme si vyštrngali na námestiach, tak si to tak môžeme zhodnotiť, že čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. A nič nie je biele, ani nič nie je čierne. Sme niekde v šedej zóne, a teda ale v riadne šedej zóne. Hej. Bo tí, čo vystupovali včera na námestiach, to ja vnímam aj z vlastnej skúsenosti a aktuálnej skúsenosti, že to je jedna obrovská hrozba. Tento deep state a predstavitelia toho hlbokého štátu, ako sa to volá po slovensky, a financovaný zo zahraničia, manažovaný, ako kto ho vie, aký vplyv na toto má teraz CIA, ale teda vieme si asi povedať, že čo bolo predtým, keď boli tu Zaslušné Slovensko manifestácie, keď naivná Karolínka prišla na námestie so Šeligom a zrazu tam bolo pódium a nastavené reflektory a scenár a režia a všetko možné a vysielanie do všetkých televíznych staníc. Ale teda neviem, či sme si vyštrngali slobodu. Určite sme si nevyštrngali právny štát. Demokraciu, dajme tomu, že máme. Kto ho vie, ako fungujú tie voľby, hlavne voľby zo zahraničia. Teraz sa často rozoberajú aj v iných krajinách. Hej, že tie elektronický spôsob, či je to manipulované, ako je to manipulované. Ale čo sa týka právneho štátu, to je ako jedna katastrofa. Neviem, či sme to za socializmu mali horšie ako teraz. Je to možné. Je to možné, že teraz je tento stav horší. Môžeme si spolu zafilozofovať, že prečo tomu tak je. Moje vyjadrenie je, že súčasná oligarchia a teda tie bohaté kruhy sú už tak bohaté, že...
A vaši bývalí kamaráti, tých myslíte však? Vašich bývalých kamaráti.
Myslím, mojich bývalých kamarátov, ale Norbert to nie je, lenže moji bývalí kamaráti, ale oni sa vlastne pospájali. Tá oligarchia je pospájaná aj tými politickými stranami. A to je možno aj kameň úrazu, že prečo to tu takto funguje, pretože možno nám politici niečo sľubovali pred tými voľbami, že ako zmenia, ako opravia prokuratúru, napravia súdnictvo a posvietia si na tých, ktorí to reálne krivili, dokázateľne krivili. A máme verejne tu 2 roky nového vládnutia a áno, verejne to krivili. Sami to na to poukazovali a sami sa teraz ťažujú, že nič sa nedeje. Mm-hmm. A už ja neviem, na koho sa idú vyhovárať teraz, keď majú 2 roky moc a 2 roky skutočne sa nič nedeje A prípad Carlton, akože, a teda ten môj prípad, to máme tu 8 rok a u 8 rok máme stále ten istý scenár. Hej, že to je šiesta vláda, či koľkata, už to ani neviem počítať. A máme tu stále ten istý scenár v prostredí tej justície, prokuratúry, polície. Proste stále sú tie isté kruhy kryté a ututlávané. Vlastne v našom prípade, akože, aby som to premostil do tej konkrétnosti, úvod celej kauzy, podvodné prepisy na obchodnom registri, čím páni zase tu ovládli proste spoločnosť a projekt Carlton za asistencie Vladimíra Sklenku. To je dnes nesporné. No. A 8 rokov je toto kryté. Je to neriešené na úrovni polície, prokuratúry, súdnictva a ani na úrovni ministerstiev. A môžem sa sťažovať celé dni, môžem písať, všetky záležitosti sú zamietané. Ako predtým, ako som tu bol, myslím, že som pred letom bol v Infovojne a sme mali reláciu, tak počas leta a počas toho obdobia vám môžem tak akože zhrnúť. Hej. Teraz je taká aktuálna téma, že Šuta Ještok, a zrazu bola na ňoho vydaná exekúcia z dôvodu, že prehral platobný spor vo veci ohovárania Čurilovcov, alebo myslím, takto ho nejak zažalovali tí Kubinovci z Dentonsu. A neprebral si poštu z elektronickej schránky. Hej. Tak je to taká vtipná situácia, že minister vnútra si nepreberie poštu z elektronickej schránky. A v skutočnosti je realita taká, že toto sa deje ako na páse. Hej, že štát tu vymyslel nejaké pravidlo, kde fikcia doručenia nastane cez elektronickú schránku a je súdu, môže byť jedno, či ste si to vybrali, alebo nevybrali, právoplatnosť, hotovo. Vybavené. Exekútor vám ide na účet. Hej? Hneď. Akože, čo sa týka s týmito elektronickými schránkami. Okrem toho, že štát x-krát má zlyhanie, že tvrdí, že bolo doručené a v skutočnosti nebolo doručené, to je aj v mojich prípadoch sa stalo, tak štát, keď má zlyhanie, to je v pohode. To sa nejako napraví, to si oni nejakými opravnými uzneseniami
opravia. To máte opravia. Jak s daňami. Skúste nezaplatiť dane a už po vás ide berňák. Ale keď majú ráti DPHčku, času a času.
Tak to je ten akože prístup súdnictva v tomto smere. U nás napríklad, lebo tá elektronická schránka sa začala používať, myslím, že na prelome roku 2017-18, alebo takto, alebo 18-19, teraz úplne neviem presne. Ale to bolo tá implementácia, že právnické osoby musia používať elektronické schránky a prestali doručovať teda klasickou poštou. No v našom prípade sa presne toto stalo, ako nejakým spôsobom niečo zlyhalo, niečo nám neprišlo, súdkyňa vytyčila pojednávanie. Bolo jej úplne jedno, že sa nikto nezúčastnil, že nikto ani neodpovedal za našu stranu. My, pritom naša strana, ja som, alebo teda moja právna zástupkyňa, my sme boli žalobcovia, čiže my sme podávali podnet. No súdkyňa vytyčila, zamietla. A následne sa protistrana píšila týmto ohromným víťazstvom, až kým to najvyšší súd nezrušil ako arbitrárne, svojvoľné a porušujúce všetko možné. A s doručovaním mám ešte ďalšiu vtipnú skúsenosť, teda za nás. A my sme podali dovolanie na najvyšší súd v jednej záležitosti, keď páni z ESETu konali valné zhromaždenie na Vrátnici bez mojej účasti. Ja som bol v tom čase na treťom poschodí s notárom a oni na Vrátnici zrealizovali valné zhromaždenie. A teda okres potvrdil, kraj potvrdil. A podali sme dovolanie a zrazu nám zamietli dovolanie z dôvodu, že dovolanie bol podané z elektronickej schránky asistentky advokátskej kancelárie a nie konateľa advokátskej kancelárie. No, takáto vtipnosť, čiže najvyšší súd pritvrdil v našom prípade. Podali sme potom ešte aj ústavnú sťažnosť, keď toto je akože už úplná šikana. Ústavný súd v tom rozhodol proti nám, čiže vydal ústavný nález, ktorý hovorí, že áno, že musia byť takýto prísny. O dva mesiace na to ústavný súd vydal presne protichodný ústavný nález v našom prípade, čiže v porovnaní s našim prípadom. Toľko k téme doručovanie. Hej. Vtipné je, že vlastne tieto s prepáčením prúsery s doručovaním a šikanózny prístup potom teda k tomu poškodenému, ktorý je takýmto spôsobom poškodený, ako napríklad pán Eštok, tak nič sa nedialo. Hej. 26 tisíc prípadov je takýchto, myslím, že takáto štatistika vyšla. Nič sa nedialo. Keď sa to stalo pánovi ministrovi, tak sa ide riešiť táto situácia. No chvála pánu Bohu.
Čo to na Slovensku tak chodí, pán Mikuči? Lebo my nejdeme koncepčne v tomto štáte. Na čo?
Na čo?
Nie. Ano, nejaká vízia, tak. 5, 10, 15, 20 rokov. Nie. Príde niečo, drbneme záplatu. Tak. Á, je to vyriešené.
A musí to prísť niekomu dôležitému. Ak to nepríde niekomu dôležitému, a teraz si musíme zodpovedať, kto je dôležitý. Mm. Ak to nepríde niekomu dôležitému, tak sa nič nedeje. K téme Šutaja Eštoka, že v podstate tá jeho prehratý súd, alebo ten rozsudok vlastne je k téme, že ohováral, v podstate dali na neho žalobu na ochranu osobnosti, lebo strašne ohovoril tých Čurilovcov, keď ich označil ako nejakých zločincov a tak ďalej. Čiže v podstate je to sloboda slova, je to tlačový zákon. V našom prípade teda premostím, že aký ja mám teraz výsledok leta vo veci tlačového zákonu, tak v denníku SME uverejnili titulku normálne na prílohe Právo, kde bol Alexander Kadela, právnik protistrany, s nápisom, ako sa pokúsili ukradnúť Carlton, to hovoril o mne, dostal priestor na dvojstránku, štyri strany a strednú dvojstránku, čiže krásny priestor mu dali. Tak samozrejme naši právnici zažalovali túto. Mne SME nedalo ani priestor na reakciu, ani ma neoslovili, že vie čo, čiže takto pracuje šorošovské SME. Vtedy tam bola redaktorka, šéfredaktorka Balogová a článok robil Adam Valček, to je taký ten prezliekač kabátov, že podľa toho, kto mu platí, teraz mu platí hlavne oligarchia z ESETu a Relevance a tak, podľa mojich informácií. Tak Adam Valček zrealizoval takýto rozhovor v prílohe Právo, čo bolo vo vytlačkoch asi 30 tisíc, myslím, a ešte to dali aj do elektronickej verzie. Čiže kvalitne rozšírené. Viete si, páni, predstaviť, že prílohu Právo čítali v prvom rade sudcovia, prokuratúry, prokurátori, a dajme tomu nejakí vyšetrovatelia, samozrejme advokáti, právna obec. Čiže práve tí, ktorí riešili kauzu Carlton aj a sa zaujímali o tieto veci. Čiže výborne klinček po hlavičke, trafený. Krásny priestor dostali túto páni z ESETu, kde sa nakoniec vyjadrili, že moja manželka písala nejaký tvrdý status na Facebooku, takže ich to nahnevalo, tak zadali túto pánovi Kadelovi z Relevance, aby spravil protiopatrenie. No a pozrime sa, ako vedia túto právna kancelária Dvorná, právna kancelária JNT skupiny, objednať si rovno článok v SME. Hej? Čiže keď si zoberieme, že akcia, reakcia, tak keď oni tvrdia, že tvrdý status na Facebooku súkromnej osoby versus akože ako im to vrátime, tak článok v prílohe Právo SME naše strán. Hej. Zažalovali sme následne, lebo my sme najskôr žiadali redakciu v zmysle tlačového zákona, lebo ten podľa mňa stále v našom štáte platný, podľa tlačového zákona o odpoveď a o opravu. Hej, že sú dve veci, čo viete žiadať a oni majú povinnosť. No, samozrejme, že ma odpinkala. Balogová mi napísala, že oni mi nedávajú. To bol vlastne rozhovor, tak toto vedia krásne obísť. A to bol rozhovor, to nebol teda nejaký tento článok, kde by som sa ja mal vôbec vyjadrovať. A čo sa týka opravy, lebo tam dali množstvo zavádzajúcich informácií, neúplných, nepravdivých a samozrejme vylúčili kontext, vylúčili hlavne, zabudli, že páni realizovali valné navrátnici, že páni nezaplatili za predaj obchodného podielu, keď vstupovali do mojej firmy, zabudli, že Sklenka im zabezpečil prepisy na obchodnom registri, čím ovládli spoločnosť, zabudli, že z tej spoločnosti míňajú 50 000 rádovo mesačne na moju elimináciu. Takéto drobnosti oni zabudli tam uviesť. No a tak akože podali sme teda žalobu na ochranu osobnosti. No a sudkyňa Saxová sa volala na okresnom súde, vyjadrila svoj kreatívny právny názor, že podľa jej právneho názoru ja som verejná osoba. Adrián Norbert, neviem, možno už aj vy ste verejná osoba.
No my sme,
neviem,
sme.
Čo som.
No, my sme. Verejné osoby sú väčšinou politicky činní a sú to nejaké celebrity, dajme tomu.
Ani to nie sme.
A je to jasne špecifikované v zákone, tak pani Saxová zo mňa spravila verejnú osobu, ako v rámci jej predbežného názoru, to bolo po A. Keď toto spraví, tak vlastne zmení tu ten proces na to, že vy už nedokazujete, že vás to nejako poškodilo, ten článok, a že vás to ovplyvnilo, a že vám odopreli tie práva z tlačového zákonu na odpoveď a na reakciu. Oprava a odpoveď sa to volá. Takže a dávajú vás do pozície, že vy musíte dokazovať, že to, čo tam povedal ten, ktorý bol vypočúvaný, čiže dajme tomu, že redaktor a ten Kadela, tak on vedel, že hovorí klamstvo. Čiže ja musím dokazovať jeho klamstvo musím dokazovať na tom súde. Čiže no to už celkovo nie je jednoduché.
Takže to nestačí, že je to lož. Treba dokázať, že on vedel, že je to lož.
Ja musím dokázať, že on vedel, že je to lož. Hej? Si predstavte, že čo je to za komplikovanú vec. Tak je nastavené toto pravidlo. No, táto sudkyňa Saxová rozhodla, teda zamietla moju žalobu, ochránila SME, ochránila Kadelu, toho ochránila dokonca tak, že aj neschválila môj návrh na vypočutie toho Kadelu na tom súde. Uchránila aj pánov Zesetu, čiže oligarchistické zadanie bolo splnené. Za odmenu, ako som sa dozvedel, bola povýšená a bola v krátkom čase už na krajskom súde. Čakali sme na rozsudok krajského súdu, no a krajský súd v rámci leta teraz potvrdil, že teda ja som osoba relatívneho verejného záujmu. Čiže normálne, že krajský súd dotvoril nejaké nezmyselné právo, tak to fungujú teda v súčasnosti na krajskom súde a súdy Slovenskej republiky, dotvárajú právo v prospech zadania oligarchistických skupín. To je príklad v porovnaní so Šutajom Eštokom. Som zvedavý, či sa môjmu prípadu bude venovať taktiež, ako sa venuje teda prípadu Šutaja Eštoka, keďže toto sa udialo. Tuto by som len ako povedal, že to súdnictvo ja si zodpovedne dovolím sa vyjadriť, že z môjho pohľadu súdnictvo funguje na objednávku oligarchie. Že to, čo predvádzajú, to už skutočne nemá obdobu.
Toto je to, Noro, vieš, že tu si kúpiš, zbohatneš, kto ho vie ako, hej, možno po privatizácii, možno pochybnými, možno, ja nehovorím, že to tak je, možno nejakými pochybnými finančnými operáciami, možno máš výhodu v tom, že máš tie správne telefónne čísla, poznáš správnych ľudí, vieš, kde zainvestovať. Pamätáme si, aké bolo počasie v Monaku 30,126. Aha, však áno, napríklad, hej. No ale potom ty vlastne tie svoje zámery môžeš realizovať, nakoľko si kúpiš médiá, ako napríklad SEC si kúpil Denník N, alebo ďalší majitelia našich denníčkov červených. A ty vlastne nielenže zmanipuluješ tú verejnú mienku, ale vytváraš tlak aj na sudcov, ktorí potom rozhodujú podľa toho, ako si želá oligarcha, lebo taký sudca si povie, alebo prokurátor, bože môj, čo keď náhodou o mne niečo škaredé napíšu? Asi toľko by som k tomu povedal.
No a nehovoriac o tom, ako je oligarchia pospájaná. Ako to v dnešnej dobe skutočne si vieme povedať. V mojom prípade, teda páni z ESETu si najskôr zobrali advokátsku kanceláriu SK Legal, ktorá mala ťah na Vladimíra Sklenku a na Bernarda Slobodníka. A to sú v súčasnosti veľmi známi kajúcnici, obidvaja. Vladimír Sklenka bol bývalý podpredseda okresného súdu BA1, pod ktorý spadal obchodný register a kde mal zjavne Vladimír Sklenka administrátorský prístup do obchodného registra. On sa vedel nalogovať pod menami aj iných osôb a vedel robiť veci, ktoré nevedeli robiť iní. Administrátorský prístup, čiže tohto si vedeli najať a následne si najali aj Bernarda Slobodníka, to je ďalší kajúcnik, ktorý sa priznal k svojej rozsiahlej trestnej činnosti. Tento človek bol riaditeľom finančného úseku Nanaka, kde sa potom osobne stretával s pánom Hrubým z ESETu, tomu asi zabezpečili z SK Legal a potom pokračovanie robili advokátska kancelária Relevance a Alexander Kadela ako jej riadiaci káder, konateľ. Ale som chcel povedať o tom, že tá oligarchia ona proste kooperuje. Že páni z ESETu si najali túto advokátsku kanceláriu Relevance, to je dvorná advokátska kancelária skupiny JNT. Keď si pozrieme históriu na web stránke, tak oni vyrástli v JNT a následne ako interná kancelária aj tento Alexander Kadela bol hlavným právnikom skupiny JNT a následne vlastne vytvorili ako samostatnú kanceláriu a teda fungujú pod touto značkou. Na úvod napríklad, keď Zuzana Petková ešte robila v Trende a potom neskôr prešla do nadácie Zastavme korupciu, eseťackej nadácie, alebo teda nadácie financovanej pánom Trnkom z ESETu, tak a dozvedela sa, že túto páni z ESETu si najali Kadelu, tak povedala, že to je jedna katastrofa, že to už sa s nimi nikdy nebudem baviť. Potom samozrejme zjavne sa niečo stalo a teda minimálne s eseťakmi sa baví. Ale a vzhľadom na to, že ona sama rozprávala o tom, ako mali ťahy na súdy a ako vedeli vlastne tieto súdy ovplyvňovať. No takto sa spojili páni z ESETu s páni z JNT. V Bratislave nie je vôbec žiadne tajomstvo, že teda kopu sudcov, politikov, kopu významných osôb z tohto justičného prostredia a výkonného štátneho prostredia.
Keby som sa viac učil.
Vlastní byty v River Parkov, v Cukermandloch, v Panoráme, v Euroveji. A má bankové účty teda v JNT banke, v Private banke alebo teda u nich a nehovoriac o všelijakých výhodách, ktoré poberajú ako nejaké lístky na koncerty a tak ďalej, no. Čiže tam je takéto prepojenie. A v rámci toho leta, ako keby som ešte išiel ďalej, tak čo
vydržte chvíľku, dáme si prestávku jednu socialistickú a potom sa pozrieme na zbytok.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Tuto s pánom Mikulčíkom sme sa dohodli, že pustím, a dúfam, že mi nevyskočí reklama, reportáž televízie Markíza, ktorá sa týka práve prípadu Carlton a toho, čo sa udialo v posledných týždňoch. Hej?
Erik Mikurčík sa sporí s ďalšími mužmi známymi zo spoločnosti ESET o bratislavský hotel Carlton. Z jednej aj druhej strany padajú obvinenia o podvode či krádeži hotela. Mikurčík zatiaľ ťahá v kauze za kratší koniec. Polícia ho v tejto veci obvinila. Hovorí, že v tom období v júni 2019 sa stretol s prokurátorom Bystrikom Palovičom, ktorý jednu z jeho vecí riešil.
A vlastne povedal, že od ľudí z hora mal taký pokyn, on vlastne bol proti tomu, aby sa vôbec viedlo toto trestne nejaké vyšetrovanie proti mne v tejto záležitosti, ale bohužiaľ ľudia z hora na ňo tlačili a tí ľudia z hora si teraz pýtajú niečo, nejakú sumu a potom by to vedeli zastaviť.
Hovorí, že rozhovor s prokurátorom si nahral. Na zázname, ktorý nám dal, sa rozpráva s nejakým mužom. Tvrdí, že je to Bystrik Palovič a debata o úplatku mala vyzerať takto.
No dobre, ako si to predstavuje, že čo treba spraviť? Čo je pán doktor hovorí? No, samozrejme veľmi toto, minutajoch. Viete mi nemôže napísať, ale teda, že čo?
Nie takto. Toto ide predstavať.
A v tomto momente sa podľa podnikateľa zjavila suma.
No tú sumu napísal na papierik.
Koľko to bolo?
100 tisíc eur.
Našu domácnosť a to vnímam ako až hulváctvo. Až hulváctvo takto rozhodovať.
Na nahrávke počuť, ako si potom podnikateľ s mužom dohodli stretnutie na druhý deň.
Dobre. 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 Ako? Až to
prevedlím. Aká bola vaša reakcia?
No šokujúca, pretože tak... sme nejaký normálny manželský pár, ktorý funguje ako manažerský, že to je až nehorázne, čo si niekto pýta za niečo vyfabulované.
Peniaze nedal. Sťažnosť proti obvineniu mu prokurátor Bystrik Palovič zamietol. Podarilo sa nám spojiť aj s Bystrikom Palovičom. Ten má momentálne pozastavený výkon funkcie prokurátora. Dôvodom je jeho komunikácia s Marianom Kočnerom. V súvislosti s údajným vybavovaním úplatku tvrdí, že všetko je to lož. Nikdy sa s Erikom Mikurčíkom o ničom takom to nebavil.
Odmietam akékoľvek klamlivé tvrdenia pána Mikurčíka, ktorý je trestne stíhaný za dva obzvlášť závažné zločiny a dlhodobo sa prostredníctvom médií snaží zbaviť vlastnej trestnej zodpovednosti cestou kriminalizácie osôb, ktoré zákonným spôsobom postupujú v jeho trestných aj civilných veciach.
Také tu máme už vyjadrenia iných ľudí, že? Hlas podobný. No. Tak, v tejto kancelárii bol. Ja som pripravený si sadnúť aj na ten detektor lži.
Toto ale nie je jediná zaujímavá vec v tomto prípade. Erik Mikurčík totiž pred vyše pol rokom podal v tejto kauze trestné oznámenie, no hovorí, že doposiaľ sa neudialo nič.
Už vás tejto konkrétne cik niekto vypočul?
Vy? Nie. Stránky polície, no. Bohužiaľ nie. Bohužiaľ nie, neviem si to vysvetliť.
Otázky k tejto kauze sme vo štvrtok na políciu poslali aj my. Odpovede ale zatiaľ nemáme. Michal Hečko, Televízia Markíza.
Poviem vám niečo, ja to netvrdím, že to tak je, ale z viacerých, aj, asi z troch alebo štyroch zdrojov počas rokov, odkedy som na Slovensku, som počul, že niektorí, teda, že väčšina tých sudcov má tu taxu 100 tisíc. A to som ja počul, ja neviem, že to tak je.
A to bolo 100 tisíc korun, bola kedy, teraz je to 100 tisíc eur.
Nie, to je jedno, nie. 100 tisíc je 100 tisíc.
Taktiež som počul rôzne taxy, ako tuto od pána Paloviča som teda si prečítal, lebo on to napísal na papieri, tých 100 tisíc. Rôzne taxy. Máme informáciu, že sudkyňa Bulubášová za nás zobrala 200 tisíc, na prokuratúre, generálnej prokuratúre bolo zložené 2 milióny za naše obvinenia a obžaloby. A to je...
Ku koho rukám?
Ku koho rukám, no. Tak k viacerým rukám, evidentne. Mali sme áno, 100 tisíc, 50 tisíc, hej, Dušan Kovačík si v čase našeho obvinenia vložil na účet 204 tisíc v hotovosti, ktoré doteraz nie sú žiadnym spôsobom poriadne vysvetlené. No, množstvo. Teraz dokonca lieta informácia po Bratislave, že 363 sa prokuratúra, generálna prokuratúra venuje za taxu 200 tisíc eur. Hej, že keď zložíte 200 tisíc, tak sa venujú vašej 363. Hej, no. V každom prípade, ak mal som tu dočinenie...
Ja vás zastavím. Poprosím vás, nežalujte Infovojnu.
Áno, teda toto sú naše informácie. To, ja väčšinu z tých informácií som dokonca nahlasoval a som ešte v tejto súvislosti. Je vtipné, že tu máme taký úrad na ochranu ohlasovateľov korupcie. Ja som jeden z najväčších ohlasovateľov korupcie. Ešte som si nepostrehol, že by ma niekto ochraňoval. Skôr mám pocit, že je to presne opačne. A aj v tomto prípade, akože táto, napríklad túto Bystrik Palovič, návrat k tomuto, tá absurdnosť tejto situácie, ako si predstavte, že dozorový prokurátor, ktorý na vás nariadil obvinenie, pretože my sme mali situáciu, že vyšetrovateľ zamietol trestné stíhanie voči mne ako osobe a Následne pán Bystrik Palovič ako dozorový prokurátor nariadil vyšetrovateľovi rovno zniesť obvinenie. Čiže takúto zrýchlenú metodológiu použil a následne prišiel ku mne do kancelárie. No a mával s takým interným dokumentom, že pán Mikurčík, ja som vás nechcel obviniť, ale teda nechcel som to nariadiť, ale prišli ohromné tlaky zhora, údajne z generálnej prokuratúry priamo, niekto volal jemu, jeho nadriadenému, či jemu, jeho nadriadený bol vtedy doktor Lešo, ako okresný prokurátor jednotky, a že strašné tlaky boli teda od ľudí zhora, aby teda zniesli obvinenie, takže on teda podľahol tým tlakom. Jeho právny názor bol ale iný, teda že som nevinný a toto nie je trestný čin, za čo teda nariadil obvinenie. Ale keď mu dám 100 000, tak on by to ešte vedel zastaviť. Hej. A je dohodnutý na nejakých mechanizmoch, ako to spraviť s vyšetrovateľom znaky spolu a na krajskej prokuratúre a ešte pozná nejakých ľudí a tak ďalej. No. Čiže akože z môjho pohľadu ja som myslel, že snívam, že toto sa mi hádam sníva, že čo vlastne robiť v takejto situácii. A teraz je vlastne v rámci leta situácia, že trestné oznámenie som podal v roku 2019, máme rok 2025 a v septembri bolo teraz vytýčené pojednávanie s pánom Palovičom. Čiže prvýkrát som aj vypovedal na súde v tejto veci. Znova bola prehratá na súde nahrávka a z médií. Prišla sa pozrieť aj Markíza, prišiel sa pozrieť aj Denník N. A dokonca aj v tomto rádiu v Infovojne poviem, že až som prekvapený, ako dajme tomu neutrálne predstavil Denník N tento proces a situáciu. No, je to neuveriteľné. Ako, toto je vlastne príklad toho, že pani z ESETu si boli schopní najať všeobecne známe prostredie, ktoré v tom čase existovalo. Čiže pána Paloviča a jeho tým. Preto hovorím, že jeho tým, pretože pán Palovič má syna, ktorý je tiež prokurátorom, manželku, ktorá je tiež prokurátorka, má vlastne svatku, ktorá je emeritná sudkyňa, trestná sudkyňa v Bratislave na okresnom súde. No, čiže tento, no plus samozrejme tým, že na prokuratúre funguje desiatky rokov, tak tam má množstvo teda zjavne kamarátov, obdobne ako je Dušan Kováčik, ktorého si zavolal na svoj súd ako prvého svedka, ktorý svedčil teda prospech pána Paloviča, potlapkal ho po chrbte, držím ti palce, kamarát, nech ti to dobre dopadne. A ešte sa pán Kováčik vyjadril, že Mikurčík je podvodník a klamár. Pán Kováčik ma v živote nevidel, v živote. A podal na mňa tú svoju jedinú obžalobu, ktorú za 16 rokov podal. K tomu sa ešte môžeme vrátiť, že ako je toto vôbec možné, že je to platné. A tá sudkyňa na okresnom súde, ktorú som spomínal, pani Halvoňová, tak to je emeritná sudkyňa, ktorá má za sebou rôzne aj kontraverzné rozhodnutia a podľa našich informácií reálne tam ovplyvňuje naše iné aj civilné konania, lebo to je v Justičáku, v Justičnom paláci v Bratislave. No pán Palovič je nakoniec obžalovaný, hej? Čiže obžaloba na ňo bola podaná a tiež tu je krásne vidieť, že aký je rovný prístup toho OČTK, orgánov činných v trestnom konaní, polícia, prokuratúry. Tak si predstavte, páni, že príde k vám váš dozorový prokurátor, čiže ten, ktorý vás reálne obvinil, ktorý dozoruje prípad voči vám, vypýta si úplatok, následne vy na to podáte trestné oznámenie. A v mojom prípade to bolo tak, že 9 mesiacov sa nič nedialo. Táto reportáž v Markíze bola odvysielaná 6. mesiac po podaní môjho trestného oznámenia. A Norbert, aj vy určite viete, že 30 dní je vlastne deadline na odpoveď, na reakciu.
Logicky ten prokurátor, ktorý vás obviní, to vie aj zrušiť. Stačí ho motivovať.
Samozrejme.
Viete, samozrejme. Kto iný by to urobil? No. Jedine on, nie?
Hej, no a to dodnes počúvame ako z tých kruhov a z operatívnych informácií, že aký je ten Mikurčík debil, že mu nezaplatil, mohol mať no. kľud. Hej, že a teda takto sa mi iní prokurátori vysmievajú, že teda takto som sa ja nesprávne rozhodol. Ja mám za to, že je to až nehorázne, že vlastne Palovičovci sú z právneho prostredia, môj otec je lekár, mama bola učiteľka, takže Palovičovci versus Mikurčíkovci prehrávame 100-0 alebo 101, hej, že totiž to zadanie pána Paloviča od pánov z ESETu, oni mali nejaký priamy kontakt, bolo poprvé kryť podvodný prepis konateľov, ktorý spustil vlastne aktivity na to, aby sme my vlastne v krajnej núdzi chránili spoločnosť. Hej. Spoločnosť bola neoprávnene napadnutá pre nás zatiaľ neznámymi osobami, ktoré previedli pohľadávku na bieleho koňa pánov z ESETu, pána Masaryka a zriadujú záložné právo. Čiže čistý konkurzný mechanizmus, čo bolo totálne čitateľné, tak my sme zrealizovali úschovu nehnuteľnosti a úschovu nejakých finančných prostriedkov na to, aby spoločnosť mohla ďalej fungovať. My sme reálne naháňaní a obžalovaní z dvoch skutkov, ktoré sú obranné a boli konané až potom, ako bola tá spoločnosť napadnutá. No a čo robí OČTK 8 rokov? Vrátane Paloviča, vrátane generálnej prokuratúry, krajskej prokuratúry, vrátane NAKY, vrátane Sasinkovej, okresnej polície Bratislava 1, vrátane ignorácie na ministerstve, vrátane ignorácie na úrad inšpekčnej služby policajného zboru. Tak 8 rokov reálne kryjú primitívny trestný čin, ktorý zrealizoval pre mňa nepochybne Vladimír Sklenka s úradníkom na obchodnom registri v spolupráci s SK Legal, to je právna kancelária s pánov z ESETu. Toto kryjú, to neriešia. A čo bola akcia? Hej? Lebo máš akciu, ja ti dám facku a ty mi dáš bombu do nosa. Takže a teraz polícia bude riešiť len tvoju bombu do nosa. Hej? Nebude riešiť, že ja som ti dal prvý facku. Toto robí polícia, toto robí prokuratúra, toto dodnes robia súdy, teda v tejto našej trestnej časti. A na to bol vlastne reálne najatý zjavne pán Palovič, ktorého kontaktovali pani z ESETu hneď na úvod a hneď na úvod tejto našej kauzy sa do toho zainvolvoval. On ma obvinil, prišiel do kancelárie, vypýtal si 100 tisíc vlastne s výhrážkou, že keď to nezaplatíme, tak tá šikana trestnoprávna pôjde ďalej. To sa aj udialo, pretože my sme podali sťažnosť na jeho rozhodnutie. Tú sťažnosť zamietla krajská prokuratúra. Podali sme slávnu 363 a 363 nám zamietla generálna prokuratúra. A pokračujem ďalej, aj keď je to teda komplexné, ale aby ste si vedeli spraviť predstavu, že ako išla ďalej táto šikana. Čiže na jednej strane išla šikana a na druhej strane oni potrebovali kryť podvodný prepis konateľov. Na Sasinkovej, teda v Bratislave na okresnej polícii, prijal toto moje trestné oznámenie za podvodný prepis konateľov vyšetrovateľ Ďuro. A začal trestné stíhanie vo veci, keď mal nepochybne za to, že tu bol podvodný prepis zrealizovaný na obchodnom registri. Zrazu bol vyšetrovateľ Ďuro vymenený za niekoho druhého. A medzi tým Bystrik Palovič v nedeľu, 3 dni potom, ako mu NAKA odobrala mobilný telefón a začala ho vyšetrovať za jeho komunikáciu a možné obchodovanie s Marianom Kočnerom, tak zastavil vyšetrovanie podvodného prepisu konateľov. Čiže paralelne nás šikanovala prokuratúra za reakciu, za obranný krok v krízovom stave, v čase krajnej núdze. A paralelne tá istá prokuratúra kryla podvodný prepis. Čiže kryjete lúpežný prepad, ktorý sa stal, a šikanujete majiteľa prevádzky, že schoval, ja neviem, obraz Rembrandta do tohto, do pivnice. Hej. Toto robí prokuratúra dodnes. No a následne to bolo potvrdené tak a krajskou a generálnou prokuratúrou.
sudca ani neprijal tú obžalobu, keď bola podaná. A obžalobu v tomto skutku už nepodával Bystrik Palovič, ale podával jeho kolega Kamil Semanko. Známy s komunikáciou a s kruhou Bernarda Slobodníka, ďalšieho z bandy a z týmu a súčasného kajúcnika. Hej. A podal ju kedy? V deň zatknutia Dušana Kováčika. A Dušan Kováčik sa na súde priznal, že s pánom Palovičom sa pozná od jeho 18 rokov, že boli spolužiaci, kamaráti, tlapkali sa po tomto po pleciach. Kto ho vie, či aj v tejto lumpárne, kde ma vypaloval pán Palovič, či v tom balíku ľudí, pre ktorých si pýtal pán Palovič 100 000 eur, nebol zahrnutý aj pán Kováčik. Kto ho vie? Kto to vyšetrí? Kedy to vyšetrí? No ale v každom prípade sú kamaráti. A to, že obžaloba číslo 2 bola podaná v deň zatknutia Dušana Kováčika, tak ja síce tiež verím na nejaké
paranormálne javy,
ale na túto náhodu teda úplne neverím. Pán Kováčik následne bol teda tiež obžalovaný a potom dokonca odsúdený neskôr. No a svoju trestnú činnosť, za ktorú je pán Kováčik ako korupčnú trestnú činnosť obžalovaný a právoplatne odsúdený, konal práve v tomto období. Hej. Potom bola teda podaná na nás obžaloba. Tuto vidíte, že Palovič 9 mesiacov sa nič neriešilo. Následne sa to dostalo do rúk vyšetrovateľa, ktorý fakt mal záujem to vyšetrovať. Možno to bolo aj na podklade toho, že som odozdal nahrávku. A prečo som mal nahrávku? Pred stretnutím som mal totižto od prokurátora z generálnej prokuratúry, ktorý to stretnutie zorganizoval, som mal echo, že Palovič poňal stretnutie komerčne. Že pred stretnutím mi vlastne niekto povedal, že OK, on si ide asi vypýtať nejaký úplatok.
Mali ste kameru dať tam radšej.
Mali sme kameru dať, no však to si možno ešte niekedy povieme, že čo som všetko mal. My sme spravili nejaké možnosti, že čo boli v našich sílách, že sme konzultovali tieto záležitosti, túto záležitosť pred stretnutím s našimi právnymi zástupcami. A tí nám obidvaja povedali, že proste súčasné rozpoloženie polície a prokuratúry je také, že keby sme to oficiálne nahlásili, tak únik informácií je garantovaný. Jasne. Že to proste sa dostane Palovičovi skôr, ako tam vôbec nastavia čokoľvek. Takže mi odporúčili z vlastnej bezpečnosti, aby som si ho nahral ja. Čiže toto sme aj urobili. No a následne bolo vyšetrovanie a bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. To je tá chorá inštitúcia, ktorá je v Banskej Bystrici a v Pezinku. Asi viete, prečo je chorá. Myslím, že to nehovorím len ja, ale teda hovoria to významné osoby, aj skúsené z prostredia justičného a právneho. A teraz bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd takéhoto typu, hej, že obžaloba vo veci, prokurátor príde k svojmu, k osobe, ktorú nariadil obviniť, ktorej bol dozorový prokurátor a vypýtal si úplatok. Takáto obžaloba je podaná na trestný súd. No a trestný súd a sudca Giertli najskôr to tam dlho neriešil a následne odmietol prijať obžalobu pán Giertli, sudca. Šokujúce prekvapenie. Oligarchia asi zase zapracovala, pretože to samozrejme nezapadalo do scenára, ktorý si páni z ESETu objednali na nás a teda už nás odsúdiť čím skôr, a asi im nezapadá do toho celého obrazu, že v našom prípade je tu takáto jednoznačná korupcia a ešte aj prepojenie. Ja som celý čas poukazoval na to, že tú druhú obžalobu teda na nás podal Dušan Kováčik. A ja som poukazoval na to, že Bystrik Palovič a Dušan Kováčik, veď to sú kamaráti, veď to je všeobecne známe. Veď to sú spolužiaci bývali, hej? Že tam je možná silná kooperácia, tam je to možné, možné kvalifikovať, klasifikovať ako možnú, možnú organizovanú skupinu, ktorá pracuje pre pánov z ESETu. Čiže toto som ja nahlasoval, ale žiadna odpoveď, žiadna nejaká reakcia, to je ignorované a bolo ignorované. Teraz sa to na súde prejavilo. Pán Kovačík prišiel na Palovičov súd, potlapkal ho po ramene, porozprával o mne, že som podvodník a držal palce jemu. Je? Čiže keby bol vlastne pán Kovačík špeciálny prokurátor dodnes, tak myslím, že Palovič je dodnes neobžalovaný. Asi takto by to vyzeralo. No ale teda pán sudca Giertli odmietol prijať obžalobu na Bystrika Paloviča. Následne to muselo ísť na najvyšší súd. Najvyšší súd relatívne rýchlo zrušil rozhodnutie pána Giertliho, teda sudcu špecializovaného trestného súdu, a vrátil mu to naspäť. No a zase išiel čas. Čiže Palovičovi reálne špecializovaný trestný súd venoval približne 2 roky prestávky od toho, ako bola podaná obžaloba. Tá bola podaná, myslím, v septembri 2023. A pojednávať sa začalo až v septembri 2025 reálne. V takejto veci, hej, že prokurátor príde k podnikateľovi do kancelárie, vypýta si úplatok a... Ja som žiadal aj pána Žilinku ako generálneho prokurátora, aby ma informoval, aké zrealizoval opatrenia na to, aby pán Palovič, keďže je na slobode a keďže má širokú rodinu, ktorá má vlastne svoje aj kamarátov, ktorí sú reálne v zložkách polície, justície, prokuratúry, aby... Aké zriadi opatrenie na to, aby tu nešla pomsta z jeho strany za to, že som ho takto nahlásil. A samozrejme od generálnej prokuratúry a pána Žilinku ani obraz, ani zvuk. Veď na čo? Veď toto asi nie je úplne oligarchistické zadanie, takže tam nepotrebuje odpovedať. No a teraz je teda prijatá obžaloba na tom špecializovanom trestnom súde. Ja som vypovedal. No páni, môj pocit je, že teda špecializovaný trestný súd pravdepodobne prijal ďalšie zadanie, ktoré je z týchto oligarchistických kruhov. A zadanie je vyviniť túto pána Paloviča a zadanie v prvom rade, ktoré má splniť špecializovaný trestný súd, je odsúdiť nás, teda mňa a moju manželku. To má na starosti pán Peter Pullman zo špecializovaného trestného súdu, ktorý teda pojednáva jedinú obžalobu Dušana Kováčika. Zatiaľ v tej obžalobe on nevidí ani náznak korupcie a korupčného konania. On nevidí ani náznak nezákonného prípravného procesu. Napriek tomu, že v mojom prípravnom procese vystupovalo z 5 ľudí, 4, ktorí sú dnes buď právoplatne odsúdení, alebo sa priznali, alebo, áno, a idem ich menovať, to je Bernard Slobodník. Bernardovi Slobodníkovi do rúk podávali trestné oznámenia páni Hrubý a Grund. Do rúk, to je strašne neštandardné, lebo v tom čase, keď bol šéfom finančného oddelenia NAKY, on ani na web stránke ste nevideli toto rozdelenie. Čiže to niekto musel vedieť interne. Dávať mu to do rúk je neštandardné. Vy podávate trestné oznámenie na miestnu príslušnosť, čiže okresná polícia, krajská alebo generálna prokuratúra. Po druhé, pán Hrubý z ESETu spolu s jeho právnikmi sa podľa vyjadrenia na NAKE pána Slobodníka osobne stretával s pánom Slobodníkom. Off record. Po tretie, vyšetrovateľ, ktorý bol priamo pridelený pánom Slobodníkom, pozýval a predvolával pána Hrubého a Grunda, čiže pánov z ESETu, na výsluchy tak, že tam nie je doručenka, tam nie je pošta. On im volal telefony. Nie, ani e-mail. Volal im telefonicky. Adrián, vy si viete predstaviť, že máte telefon ako vyšetrovateľ na pána Grunda a Hrubého? Hej, a oligarchov z ESETu, spoločníkov ESETu.
Možno spolu hrávali kolky.
Alebo že by ste to našli niekde na zlatých stránkach uvedené. Čiže to je evidentné, že tuto nejaké kruhy bežali. Čiže do rúk Bernarda Slobodníka, pridelený vyšetrovateľ, ktorý bol podozrivý, že za nás zobral 15 000, to ako riedol vyšetrovanie, to je druhá vec. Tretia vec, dozorový prokurátor úvodný bol Vasil Špírko. Známa to postava, ktorá je aktuálne uznaná vinná vo veci falšovania podpisu na zápisnici. On falšoval podpis vo veci Mareka Paru, teda vo veci konania Mareka Paru, kde Marek Paru dokonca bol vo väzbe za tieto záležitosti, alebo v súvislosti s týmito záležitosťami. No a tu je ďalší prokurátor, ktorý si dovolí takúto hulváčtinu, ináč ako medzi nami chlapmi, aký je postih? Aký je postih Vasilovi Špírkovi za takúto hulváčtinu? Nulový. V dnešnej dobe je to nulový. Mal nejakú disciplinárku, ani neviem, že či vôbec dostal, že no. Ďalšie, ideme, pokračujeme. Čiže Slobodník, Špírko, následne bol Špírkovi odobratý spis bez toho, aby to bolo zdôvodnené. Spis bol pridelený prokurátovi Lalíkovi. Následne Lalíkovi odobral spis Dušan Kováčik bez toho, aby to písomne zdôvodnil, a za 3 hodiny, v ten istý deň, ako mu to odobral, podal na nás obžalobu. Následne bol Dušan, čiže som vám vymenoval 5 ľudí, len ten pán Lalík z týchto 5 ľudí nie je trestnoprávne nejak stíhaný alebo naháňaný. Všetci 4 sú. Dušan Kováčik pravoplatne odsúdený 1-krát za korupciu. To, že ten proces bol, akože ja ho tiež komentujem, že to je proste nehorázne, ako proces vyzeral a ako bol odsúdený, to tam vidím kopu chýb. To je ale druhá vec. Neviem si predstaviť, ako si pán Kováčik chce obhájiť, že na nás podal obžalobu takéhoto typu. Čiže pre mňa, ako pán Kováčik pracoval pred pánov z ESETu, bol na rokovaniach s Bernardom Slobodníkom o tom, že sa vlastne z týmu Smer dá nahajrovať do týmu Matovič. O tom boli aj články. Čiže ten mal túto zostavu. Je tu Vasil Špírko, falšovanie zápisnice. Je tu Bernard Slobodník, priznaný kajúcnik, ktorý teraz kooperuje hlavne s denníkom N a s aktualitami. Tam je vykreslovaný ako, neviem, nejaký hrdina. Čiže si uvedomte, že v mojom trestnom konaní, kde teraz čelím pred súdom a musím sa obhajovať za moje uvažovanie pri konaní v krajnej núdzi v súkromnej spoločnosti, hej, že žiadne štátne fondy alebo ja neviem čo, v súkromnej spoločnosti za moje uvažovanie, lebo nás Kováčik obžaloval štádiu pokusu. On si myslí, že to, čo my sme zamýšľali, mohlo spôsobiť spoločnosti škodu, a ja som mal v pláne tej spoločnosti spôsobiť túto škodu. Ja som prezentoval, že keby aj dal tie čísla dokopy, tak tu vyzerá jasný zisk. On samozrejme analfabet ekonomicky, ako sa sám vyjadril. Ale toto je moja obžaloba, ktorá je prijatá na ten špecializovaný trestný súd. A teraz znova, že porovnajme si rovný meter našeho štátu. Hej. Máme tu prípad, že je podaná obžaloba na prokurátora, čiže štátneho úradníka z úradu dohľadu nad zákonnosťou, ktorý je podozrivý z pýtania si výpalného, teda ja to volám výpalné, formálne je to úplatok. Taká je podaná obžaloba. A je podaná obžaloba jediná v jeho kariére Dušanom Kováčikom na Mikurčíka, súkromného podnikateľa, za uvažovanie, manažerské rozhodnutia vo vlastnej firme. Obžaloba na Erika Mikurčíka je prijatá do 2 týždňov. Obžaloba na Bystrika Paloviča, prokurátora, je prijatá do 2 rokov. Toto je náš štát. Nehovoriac o tom,
vidíte, že Palovičovi... Pán Mikurčík, aspoň vidíte, že vy ste v očiach štátu oveľa dôležitejšia osoba než nejaký prokurátor.
Áno. Teraz som narastol.
Vidíte?
A neviem, či budem dosiahnem ešte k mikrofónu.
My vám k tomuto pocitu zahráme.
Ďakujem.
Dobrý deň všetkých. Pozdravujem.
Dobrý deň, prajem.
Do rady.
Dobrý deň.
095 066 1116 je telefónna linka ranozavinaš.infovojna.bz je mailová adresa. A tuto pán Mikurčík ešte chcel v dvoch minútach niečo dopovedať pánovi Pulmanovi a k tomu druhému.
Áno.
Páňovi.
Čiže celkovo k špecializovanému trestnému súdu, že už len dopoviem, teda ten môj proces s pánom Palovičom, už tie indície teraz sú také, že proste sudca nechce počúvať to, že keď som odmietol zaplatiť ten úplatok, tak proste, že Bystrik Palovič už potom teda nič neovplyvňoval. No presne opačne. Keď som odmietol zaplatiť, tak ovplyvňoval všetko následne, alebo on, alebo jeho tím proti mne. A to som dokazoval listinnými dokladmi. Rozhodnutie v nedeľu 3 dní potom, ako mu NAKA odobre telefón v nedeľu, aby zastavil trestné stíhanie voči podvodným prepisom konateľov na podklade falšovaných listín, to je spôsobom, kde vyjadril právny názor, že ultima ratio. Následne sme podali na to sťažnosť a krajská prokuratúra, teda zase nejaký prokurátor, rozhodol, že to už nebudeme riešiť, už je to pravoplatne skončené. Čiže to krytie bolo evidentné. Tak toto prezentujem na tom špecializovanému trestnom súde, ale to ten špecializovaný trestný súd nechce vidieť, nechce počuť. Zaizolovali to len do modelu, že nedal som úplatok tak, že nič neovplyvňoval. Keby som dal, tak by ovplyvňoval. No, tak to ale nie je.
A to, že si vypýtal úplatok, to nevadí? To prokurátor to je.
Že vypýtal úplatok, to sa snažia spochybniť práve spochybňovaním zákonnosti tej nahrávky. Hej. Ja som si nahrávku zrealizoval z vlastnej bezpečnosti a je to ako podporný dôkaz toho, že to, čo hovorím, je tak, ak sa udialo tak, ako to hovorím. Áno, a oni sa snažia teraz hľadať rôzne modely, ako tomuto sa vyhnúť. Hej. Čiže toto je špecializovaný trestný súd v tejto veci. No a potom, keď sa premostíme a pozriem sa, ako na nás sa, ako sa k nám správa špecializovaný trestný súd vo veci, kde Kováčik na nás podal obžalobu a my sme v pozícii obžalovaného, tak tam sudca obstaráva dôkazy proti nám na štátne náklady, čiže my sme vyvrátili alebo teda sa vyvinili dokazovaním voči jednému znaleckému posudku, ktorý bol predložený prokuratúrou a teda pánom Kováčikom. Ten sme vyvrátili a vlastne cez neho sme dokázali, že absolútne žiadna škoda ani nemohla teoreticky vzniknúť. Tak pán doktor Pulman rozhodol o obstaraní nového znaleckého posudku a čudujte sa, kde v USI Žilina, to je ten ústav, ktorý aktuálne asi 3 týždne predtým bol dosvedčený z toho, že manipuloval znalecký posudok a dostal od ministerstva pokutu. No ale teda podľa trémy Mariana Kočnera je evidentné, že tam proste čo zadáte, tak to dojde. Takže to je tento prípad. A zároveň je tu ešte taká anomália, že ten pán sudca Pulman sa odmieta vylúčiť, lebo my sme x krát podali na neho námietky zaujatosti. No a čudujte sa svete, že mňa obhajuje pán doktor Polák. No a pán sudca, sme sa dozvedeli, že sa vylúčil vo veci jeho brata, ktorý má advokátskú kanceláriu. Tak sme podali námietku. No, odmietol sa vylúčiť. No a najvyšší súd potvrdil toto nevylúčenie do 7 dní v čase leta. Proste to, čo aj prezentuje vláda, to, čo aj minister Susko rozprával na tlačovkách, že spojenie špecializovaný trestný súd a najvyšší súd, že tam sú nejaké vychodené chodníčky, evidentne viditeľné, že sú tam prepojenia, že na seba majú, tak to je priamy príklad v našej kauze.
Počúvajte, Susko by to mal oznámiť ministrovi spravodlivosti, nech s tým niečo urobí.
Áno.
A ja vám oznamujem, že máme na telefóne poslucháča. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem všetkých, pekne zdravím. Chcem povedať pár vecí. Dlhšie som sa nedovolila, takže mám toho viac na srdci a súvisí to samozrejme s pánom hosťom, ktorý škoda, že neprišiel skôr, lebo je to naozaj jeden z tých veľmi zaujímavejších hostí.
Ale veď on tu chodí jak na klavír.
Je mi to, pán Mikučík, veľmi ľúto, čo sa vám stalo. Je to strašné.
Ďakujem.
Doliečujem sa z chrípky a tak som mala trošku čas. Pozrela som si nedávno kauzu Penta a vytunelovanie VUB kupónu, ktorá bola ako keby de facto cez kopírak. Skoro by som povedala taká istá ako tá vaša, keď vytunelovali Chemolax Smolenice práve cez akcionárov, potom Slovenskú sporiteľňu, kde poslali hrubú silu. Potom to bolo VSŽ Košice a štát prehral súd s Pentou práve preto, že sa veci diali tak, ako diali. Tie 90. roky vieme, aké boli, ale to nič neospravedlňuje, pretože na tých miestach napríklad v Slovenskej sporiteľni vtedy sedeli ľudia, ktorí tie peniaze tej Pente požičali. A požičali strašne veľa podnikateľom, ktorí ich nevrátili a potom sa tie banky museli predať do zahraničia tým matkám. Len to tu ako si niekedy sa nerozpráva, hej.
O tom sa nesmie hovoriť.
Chápam to, že tie banky museli byť konsolidované. Ale teraz sa vrátim k vám. Ešte, čo ste povedali ohľadne tých všetkých vecí, ale to poviem až na záver, ale ešte chcem povedať jednu vec, čo sa týka J&T. Veď predsa vieme, že J&T kúpila teraz nedávno Slován od pána Hrubého, respektíve po jeho smrti kúpila tento, tento projekt a zrejme tam boli možno nejaké veci, ktoré oni si ešte povedali, že si v budúcnosti doriešia finančne a teda majú zrejme navzájom ešte nejaké veci. A ešte chcem povedať to, že myslím si, že to, že spolupracujú, je predsa jasné, pretože buď robia nejaký spoločný obchod, alebo ten spoločný obchod idú ešte len robiť. A ešte chcem povedať jednu dôležitú vec. Je dôležité, aby sme už všeobecne nainfovali, aj vôbec poslucháčov, chcem poprosiť, nesledovali videá politikov, ale začali sledovať sociálne siete oligarchie. Minulo som si pozrela Facebook pána Patrika Tkáča, je ináč nenormálne a nesmierne chytrý a inteligentný pán. Momentálne predviedol, neviem, či to bolo na Facebooku, alebo to bolo na Instagrame, svoj nový projekt ohľadne robotiky a vývinu novej umelej inteligencie, ktorú predstavil. Myslím si, že keď som si tak predstavila tú Buttercarn Šurany, viete, a myslím si, že sa tam nebudú určite vyrábať len batérie do aut, ale v budúcnosti samozrejme batérie do robotov a do robotiky ako také, to sú veci, ktoré prídu o 10-20 rokov a verte, že oligarchia už dneska rozmýšľa úplne inak ako my a tie ich projekty sú už vpredu. My sme na námestia smiešných, teda ja nie, ja som tam včera nebola v žiadnom prípade, ale ľudia sú naozaj hlúpi, bohužiaľ. Ale vás chcem veľmi pekne poprosiť, že vážim si, čo robíte, ale myslím si, že vzhľadom aj teda k vašej manželke, aj vašej rodine, možno, čo ja viem, je to asi prehraté. Myslím si, že možno, že kvôli tomu, aby ste si zachovali zdravie a kľud, možno by to bolo lepšie vzdať. To je môj názor, ale to, čo ste povedali a to, že tak 8 rokov toto všetko robíte a bojujete, viete, čo sa na to dobre pozná. Možno nerobíme takéto veci na takejto úrovni ako vy, ale poznám veci napríklad s poisťovňou, so zamestnávateľom, s rôznymi súdmi, dedičské konanie a takéto veci, čo bežné veci ľudia proste zažívajú, sú strašné a a zoberie nám to strašne veľa síl a na konci toho celého behu si poviem, že bože, hádam som to nemala, som do toho ísť.
No, ďakujem do toho ísť. Veľmi pekne.
Prepáčte, takto som si dovolila veľmi veľa toho povedať, ale bolo toho zareagovať. Viac. No.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne a aj za ten nápad, aj za to zhrnutie. Skúsim tiež tak stručne v bodoch. Nie ste prvá, ktorá nám poradila vzdať to. Nedá sa to. Vzdanie sa rovná, že prídeme o všetko, ešte budeme aj zavretí v base. Takáto je objednávka, takéto je zadanie. Počas 8 rokov neprehženiem, že sme 50 krát poslali návrh na okrúhly stôl. To páni z ESETu nepočúvajú. A ten návrh som neposlal tak, že som ho zakričal niekde na lúku. Ja som oslovil pána Trnku, pána Zajaca, pána Pašku, právnika pána Pašku, právnika pána Trnku a tak ďalej. Poslal som oficiálne nejaké vyjadrenie k tomu, že stretníme sa. Oni nemajú za... A cez známych dokonca Richard Sulík, keď bol ministrom hospodárstva, som napísal jeden fundovaný list o tom, že tuto si oligarchia objednala likvidáciu rodiny a likvidáciu podnikateľského subjektu. Takže podľa mňa by sa na to malo pozrieť aj ministerstvo hospodárstva. Nie len spravodlivosti a vnútro, lebo tí ma ignorovali vždy. A Richard Sulík si zobral toto zadanie a išiel dokonca do ESETu rokovať, že by spravil nejaké mediátorstvo, že však tu sa treba dohodnúť. Poslali ho do Kelu. Riško, ty sa nám tu staraj o našu ekonomiku a do tohto sa nám nemiešaj. Oni proste majú ten pocit, že si ten štát vedia kúpiť a myslím si, že na mojom prípade si dokonca testujú tento business case, tento obchodný prípad, že ako im to vychádza. Majú sudcov, majú prokurátorov, majú ich jasne na výplatných páskach a tí vykonávajú toto zadanie. Čiže my vzdať sa, my už teraz si sa tu teraz rozprávame, ale ten pán doktor Pullman už údajne mal minulý rok, teda ten sudca špecializovaného trestného súdu, minulý rok údajne na nás napísaný odsudzujúci rozsudok. Minulý rok. A to minulý rok sme vyvrátili znalecký posudok a ukázali, že prokuratúra má takú chybu, že za tú chybu mali byť všetci stíhaní oni, nie my. A bohužiaľ, toto je tá situácia. Čo sa týka toho prepojenia Slován, JNT a tak ďalej, tam tých prepojení je oveľa viacej. Už len keď si zoberete mediálne prostredie, skupina JOJ a skupina Denní gen a tak ďalej, Aktuality, tí kooperujú stále.
Čiže sa vykrádajú navzájom.
Čiže ja si cením tento návrh. Keby sme mali tzv. Exit scenár navrhnutý, teda ten východisko, tak ho príjmeme. Hej. A bohužiaľ, čo sa deje, že na úvod si páni z ESETu najali túto Slobodníka, Sklenku, Paloviča, Kováčika a tak ďalej, cez Kisku údajne aj ďalších prokurátorov generálnej prokuratúry. A v mojom prípade sa zo štátu počas tých 8 rokov namočili desiatky ľudí. Oni desiatky ľudí vydali s prepáčením hulvácké rozsudky alebo hulvácké uznesenia alebo rozhodnutia teda v mene prokuratúry. A tí sa teraz kryjú navzájom medzi sebou, bo tí sú všetci namočení. Čiže teraz, čo štát potrebuje a hlavne táto prehnitá zložka štátu, potrebuje zlikvidovať dvoch manželský pár, teda mňa a moju manželku, a tým pádom sa chcú akože očistiť a vyviniť všetci títo, čo boli zamontovaní do tejto sviňačiny.
No, v každom prípade to budeme sledovať. Radi vás opäť uvidíme, keď sa niečo posunie. Hosťou v štúdiu Juh bol pán Erik Mikurčík. Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
No a Noro, kým to ukončíme, mám tu jeden mail, tým sa vrátime k tomu 17. novembru, k tomu včerajšku. Píše Jano zo Zlatých Moraviec. Zdravím vás, páni. Včera som bol v Nitre u lekára a bol som zvedavý, že či pán Hatas vypne platby za parkovanie, keď je to pre neho sviatok, a predstavte si, nevypol. SMSky fungovali a to kritizoval vládu, že vymenila tak dôležitý sviatok za peniaze. Ani my sme asi 30 neparkovali za úsmev. Toľko k morálnemu nastaveniu a k tomu, ako sa oslavuje 17. november v progresívnom meste, teda v meste s progresívnym primátorom. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám želám pekný deň.
Pekný deň, dovidenia.
Ďakujeme hosťovi Adrinovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.